Hej Christine.
Hej Camilla.
Godt nytår.
Godt nytår.
Der var åbenbart mange, der troede, at vi ville være tilbage sidste mandag.
Jeg synes, vi var så grundige med det der med at sige, at det er fire mandage, der ikke kommer noget. Men Det er bare, og det er den 11. januar, vi er tilbage.
Ja, ja.
Det er ikke til at finde ud af.
Det er alt sammen vand under broen.
Ja.
Nu sidder vi her.
Ja.
Og jeg tror altså, vi har lidt af et maraton-afsnit med i dag, ikke?
Jamen, der er jo også så lige fire mandage, hvor vi ikke har fået lov til at sige noget som helst.
Det er jo lige præcis det. Så der er sket rigtig meget, og Der er meget, vi lige skal samle op på, for uden vores to sager, som vi har med i dag. Ikke?
Ja,
men fortæl mig lige, hvordan har din ferie været?
Min lange, lange ferie? Ja. Først så tænkte jeg, det ved jeg ikke, hvordan man gør det her. Det er for lang tid, jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op, og så endte jeg bare med at være rigtig, rigtig god til det.
Rigtig god til det.
Jeg har ikke fået lavet noget som helst men af alt det, som jeg skulle.
Nej, og det hjalp jo altså også, kan man sige, i forhold til skyldfølelsen af bare at ligge på langs, at alt blev lukket ned samme dag, som vi ligesom erklærede, at nu går vi på den her lange ferie.
Den der lange liste, jeg havde med Statens Museum for Kunst og svømmehallen og
museer,
caféer og veninder og jeg ved ikke hvad, ikke?
Ja.
Shove it up your beehole, altså.
Så du har bare ligget og hygget?
Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke sådan genkalde mig, sådan, vi snakkede om forleden, om, hvad har du så fået set i fjernsynet og sådan noget. Jeg synes bare, at de her fire uger, de er bare forsvundet.
De er bare flået afsted.
Ja.
Ja. Ej, det synes jeg faktisk også. Ja. Jeg blev jo syg den 24. december,
ja,
ikke?
Ja, det var fedt.
Ja, og siden da har jeg faktisk været sådan lidt ramt af det. Ja. Det er først nu, at jeg er ved at få det lidt bedre.
Ja.
Heldigvis ikke corona.
Nej, det skal måske lige siges.
Men den 24. december alle dage. Jeg vågnede simpelthen op den 24. december og havde mega ondt i halsen. Så just my luck.
Det må man sige.
Men ej, jeg vil sige, jeg har nydt det også. Jeg har nydt det. Jeg har også bare glodet fjernsyn og ikke tænkt en eneste tanke.
Ja, altså der er jo altså noget befriende ved, at der ikke bliver stillet alle de her krav, eller at jeg ikke stiller dem til mig selv, at jeg skal være kulturel, og jeg skal se alle de veninder, jeg har forsømt. Og det var bare, du skal ikke noget.
Ren afslapning.
Ja.
Og så er det rigtigt, det er bare fløjet afsted. Tiden er fløjet afsted.
Ja.
Og nu sidder vi her.
Det gør vi.
Og jeg tænker, inden vi går i gang, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvem af os, der skal begynde, det kommer vi til.
Ja.
Så har vi lige et par ting, vi skal følge op på.
Lige lidt opdatering.
Lidt af hvert er sket, ikke? Ja. I december måned.
Lidt af hvert, en hel masse.
Ja, faktisk rigtig meget.
Det er jo ret oplagt lige at tale om, hvor mange blev egentlig dræbt i 2020.
Ja, ifølge Ekstrabladet skete der 41 drab i Danmark i 2020. Og det er faktisk ikke så usædvanligt. Tallet har ligget på de omkring 40 de sidste mange år.
Okay, jeg skulle til at sige, at det var da lidt under gennemsnittet.
Nej, men det, måske det har faktisk været lavere også.
Ja.
Og jeg synes egentlig heller ikke, at det er så lavt, når man tænker på, at der har været nedlukning.
Ja.
Altså, der sker jo noget, når folk ikke kan komme ud og på bar og sådan noget, ikke?
Ja.
Så på den måde synes jeg faktisk, tallet er ret højt. Mm. Til gengæld kunne man jo så frygte, at der var sket rigtig mange drab i familier.
Mm.
Det er der heldigvis ikke. Altså, der er sket 12.
Ja.
Der er sket 12, og det er mange. Men det er faktisk lavere end normalt.
Nå, okay.
Det er lavere end normalt.
Ja.
Det ligger på cirka 30% af de drab, der er sket. De er sket i familier.
Ja.
Det plejer at være langt højere, det tal.
Okay.
Det, der er rigtig usædvanligt, det er, at en bemærkelsesværdig høj andel af drabene er sket i bandemiljøet. En tredjedel af alle drab, der skete i 2020, havde relation til bandemiljøet. En tredjedel, det er altså virkelig mange, ikke?
Mm.
Seks af drabene, der skete i 2020, er stadig uopklaret. Det er altså også,
det er også mange.
Rigtig mange. Det er rigtig mange, der er uopklaret. Det kan jo nå at ændre sig.
Ja.
Men lige nu er det altså sådan, at seks af drabene er uopklaret.
Ja.
Det drejer sig om de følgende sager. Den 24. juni blev den 31-årige Abdinur Mohammed Ismail skudt i Vollsmose. Han var et tilfældigt offer for et bandeopgør.
Mm.
Den 6. august blev en mand fundet skuddræbt i en bil i Vorkærparken i Viby. Drabet er også uopklaret. Den 21. august blev den 27-årige Darko Petrovic dræbt i en sort Audi i Søborg. Han sad bag rattet. Den 29. september blev en 20-årig mand dræbt af skud i Salon Ørn i Brønshøj. Også uopklaret. Den 17. november blev to mænd fra henholdsvis København og Albertslund dræbt af skud i Kalundborg, og de blev 24 og 21 år gamle.
Mm.
Der var også en tredje mand med i bilen, der også blev ramt, men overlevede. Og i denne her sag er gerningsmanden altså også stadig på fri fod. Så der er jo også et mønster her, ikke? Mm. De her seks drab, som er uopklaret, det er alle sammen noget med unge mænd og skud.
Har man så talt dem med allerede i bande?
Ja, fordi relateret. Der er nogle af dem, hvor man godt ved, at det er opgør i bandemiljøet. Man ved bare ikke, hvem gerningsmanden er, eller man har ikke fanget ham.
Nej. Og spørgsmålet er jo så, om man nogensinde gør det.
Det må være så svært at efterforske i det miljø, ikke?
Det er politiet dybt afhængig af folks vidneudsagn, og at der er nogen, der gider at lige at pege dem i den rigtige retning, ikke?
Hvad skal de gøre her?
Ja, altså, så skal der være overvågningskameraer eller sådan et eller andet, de kan støde på et sted, ikke?
Så altså 41 drab i 2020. Ja.
Vi burde jo kunne få det der langt længere ned. Altså, at det bare ligger stødt,
er
det er
også stabilt?
Lidt mærkeligt.
Ja, ja.
Det svinger lidt, hvad motiverne er, men det er da mærkeligt, det ligger så stødt.
Ja, det er rigtigt.
Der er jo lige kommet et nyt politiforlig.
Ja.
Det kunne måske være en del af svaret. Måske en del af svaret på det her med de uopklarede sager i hvert fald, fordi det er jo lige blevet vedtaget, at der er afsat penge til et nationalt rejsehold. Altså rejseholdet genopstår simpelthen.
Ja, stor nyhed.
Kæmpe nyhed.
Og det var lige efter, at vi annoncerede, at vi gik på ferie, så kom den ind, ikke? Og så var der bare vildt mange, der sendte den artikel til os.
Super vigtigt.
Men helt ærligt, rejseholdet genopstår. Hvorfor er det ikke sket noget før? Det er jo oplagt.
Det blev nedlagt i 2002, det er mange år siden.
Ja, snart 20 år siden.
Og det var jo til mange erfarne efterforskers store protester. Mm-hmm. De har jo været ude og er gået så langt, så de har kaldt det en katastrofal fejltagelse.
Ja.
Det er så kommet frem, at det er Emilie Mengs-sagen, som har været den direkte årsag til, at de har været med til at vedtage det her forlig. Ikke?
Ja.
Så det er jo det er simpelthen vildt. Det har jo været diskuteret lige siden 2002, om det skulle genopstå, men der er ikke blevet sat penge af til det før nu.
Nej, og så har man ligesom kunne se behovet i Emilie Mengs-sagen, hvor der er sket så mange fejl i efterforskningen. Havde man lavet nogen komme ind, som var erfarne, når det galt drabsager og fjerndrab, så kunne den måske være opklaret, ikke?
Ja. Og altså, som det lyder nu, så skal det ligesom fungere efter gammel model, hvor at et rejsehold tager ud i landet og bistår den lokale politikreds, når der er begået drab, eller når der er mistanke om, at der kan være begået drab, ikke?
Ja, og de kan jo så måske godt vende sig til, at mange af de sager, de skal ud til, det er noget med bandeopgør.
Ja.
Altså, fordi der er flere og flere af den slags drab.
Men der er det faktisk lidt interessant at se, også i det her nye politiforlig, at der dækker aftalen også, at man samler en række specialiserede politiafdelinger til sådan en anden stor national efterforskningsenhed. Og det er så blandt andet Bagmandspolitiet og Cybercrime Center og det nationale kriminaltekniske center. Og det er jo så en måde at få styrket efterforskningen, hvad angår andre komplekse områder, ikke? Og det er for eksempel bandekriminalitet.
Mm.
Det er så også organiseret narkohandel og smugling, ulovlig våbenhandel, hvidvask, organiseret skatteunddragelse og organiseret menneskehandel og menneskesmugling. Så der laver man ligesom en anden central kæmpe afdeling, som skal stå for de ting, ikke?
Og internetkriminalitet.
Ja.
For der har jo virkelig været et behov der, ikke?
Ja. Og der dur det jo ikke, at der sidder en, som godt kan finde ud af at logge på Facebook i Aalborg og tænker, den tager jeg.
Nej, sådan en kæmpe organiseret internet crime.
Nej. Okay. Nej, og den bliver så stor, den afdeling, at de faktisk får deres egen politikreds og afdelinger i Aarhus og København.
Mm.
Men det er altså også 1 milliard kroner, der bliver tilført politiet over de næste 3 år.
Det bliver spændende at se, hvad det kommer til at betyde for opklaringsprocenter og
fejl i efterforskninger.
Mm.
Men jeg er jo så spændt på, om det her rejsehold, skal de også gå ind i uopklarede sager, som skete sidste år, og inden de kommer op at stå, ikke?
Altså, jeg kan ikke se, hvorfor de ikke skulle gøre det, og jeg tror da netop, at de også er stablet på benene for at kunne tage sig af Emilie Mengs-sagen, for eksempel, selvom den ligger længere tilbage, ikke?
Jo.
Det der med at komme ud og så kigge på det med friske øjne, at man ikke selv er fra det område, og man ikke på den måde er involveret allerede. Det gør jo, at man har mulighed for at vende det hele igen med et nyt blik, ikke?
Jo, altså lige med for eksempel Emilie Mengs-sagen, der havde det jo været afgørende, at de var kommet ud fra start af, ikke?
Ja, det er rigtig ærgerligt.
Der er rigtig mange fejl, som ikke kan gøres om igen, ikke?
Jo.
Det er der bare.
Videoovervågning, altså. Det...
Ja.
Noget, vi talte om i det sidste afsnit inden jul, det var den 11-årige pige, der forsvandt i Grønland. Hun var gået hjemmefra for at mødes med en veninde om aftenen, og næste dag blev hun så fundet død på en trappe.
Ja.
helt forfærdeligt.
Ja.
Og i begyndelsen vidste man jo ikke, om der var sket hende en forbrydelse eller hvad. Man vidste bare, hun var forsvundet, og så blev hun fundet død næste dag, ikke?
11 år.
11 år gammel, og derfor virkede det jo fra start af mistænkeligt, fordi hvorfor ligger en 11-årig pige død på en trappe? Det sker ikke naturligt, vel?
Nej.
Og ganske rigtigt, man mener, at det var et drab, og man har så nu anholdt og varetægtsfængslet en 27-årig mand i sagen.
Ja.
Så det er altså det, der er sket i den sag siden sidst.
Ja. Vi fik en besked fra en lytter, som simpelthen bor i byen, og som bare fortalte, at det havde været så frygteligt. De her, selvfølgelig, da de opdagede den her stakkels pige, men også bare den tid, der gik, indtil de fandt ud af, eller de formoder, de har fundet ud af, hvad det var, der var sket, ikke?
Ja, at det tyder på, at der rent faktisk er sket et drab.
Ja, ja, på en lille pige.
På en lille pige. Ej, men det er meget, meget tragisk, det er det. Men ja, han er varetægtsfængslet nu, og ham de mistænker for det her drab. Og så får politiet i Grønland assistance fra Danmark. Der er nogle kriminalteknikere og en obducent, der rejser til Grønland for at hjælpe.
Ja. Det er næsten sådan lidt en slags rejsehold.
Ja, det kan man godt sige.
Så talte vi også sådan helt kort om Maria From Jacobsen sidst. Den 43-årige psykolog og mor til to fra Frederikssund.
Det er jo virkelig en sag, der har fået meget opmærksomhed i december måned.
Det er det altså. Og hun blev jo sidst set den 26. oktober. Det var så et familiemedlem, der meldte hende savnet dagen efter hun forsvandt. Men vi vidste jo ikke så meget endnu, da vi gik på ferie, andet end at der var en mand, der var blevet varetægtsfængslet 16. november, men der var jo så et navneforbud i sagen.
Ja, de sagde ikke, hvem det var. Nej. Der var jo selvfølgelig rygter om det, men de ville ikke fortælle, hvem han var, hvad han hed og hvad relationen var.
Præcis. Den varetægtsfængsledes identitet blev så frigivet midt i december, og det viste sig jo, at det var Marias mand, sognepræst Thomas Gotthardt, som politiet jo så stadig mistænker for at have dræbt Maria og for at have skaffet sig af med livet.
Og det var jo så ham, der havde søgt på havdybder og saltsyre og alt det her.
Olietønder, selvmord, forsvinden og rensemidler.
Ja. Og han er præst.
Han er præst.
Han er præst.
De har også fundet store mængder kaustisk soda og saltsyre i hans besiddelse.
Han er ikke dømt endnu.
Han er ikke dømt endnu.
Men der er nogle neonskilte, der peger den vej.
Ja, det er der. Politiet er i hvert fald overbevist om, at de har fat i den rigtige, ikke?
Mm-hmm.
Og de har jo så let efter Marias lig på alle tænkelige måder, alle tænkelige steder. De har let med specialtrænede hunde i vand og på land, og de har jo sågar undersøgt krematorier.
Ja.
For at se, om de kunne finde rester efter hende der, ikke?
Netop fordi han er præst, så er han jo et menneske, der har adgang til sådan nogle steder.
Ja. Så har de undersøgt familiens hus og campingvogn grundigt for at finde spor, men de har simpelthen ikke fundet nogen spor efter hende, som vi ved af endnu.
Og det er skræmmende, fordi det kan jo rent faktisk vise sig, at hun bare ikke bliver fundet.
Nej,
og
han bare væk.
Han benægter jo alt.
Ja, han siger ikke
noget. Hvis det er ham, så har han i hvert fald ikke lyst til at indrømme, hvad han har gjort.
Nej.
Man kunne fristes til at sige, at det ville være oplagt, at han bekendte sine synder, hvis at han...
Det er ham, der har gjort det.
Ja.
Ja. Kan jeg vide, om det er sådan en sag, rejseholdet, det nye rejsehold, vil gå ind i, ikke?
Det ville det da være.
Det ville have været, hvis de var op at stå, selvfølgelig, men om de også sådan på bagkant går ind i den, ikke?
Jo. Jamen, det tror jeg netop, de gør.
Ja.
Altså, ikke kigger på sager, som har været for vanskelige at opklare for det politi, der er i området, kommer tilbage og kigger på det med nye øjne, ikke?
Ja.
Det er jo det, de er til for.
Ja.
Nå, og hvad der mere er sket? Altså, der er jo særligt én historie, som vi har fået virkelig mange beskeder om de sidste par måneder. USA er nemlig ved at gøre klar til at henrette en kvinde, og hendes navn har vi hørt før. Jeg omtalte hende kort faktisk i episode 44 i forbindelse med, at jeg havde en lignende sag med. I 2004 skar Lisa Montgomery et barn ud af maven på en gravid kvinde efter at have kvalt hende. Helt grusom, horribel sag. Og siden 2007 har hun så siddet på dødsgangen for den forbrydelse.
Mm.
Og planen er altså, at hun skal have en dødelig indsprøjtning den 12. januar, det vil sige i morgen.
Ja.
Det er spektakulært, fordi det er meget, meget sjældent, at kvinder bliver henrettet i USA.
Ja.
Og så er det også spektakulært, fordi hun jo faktisk er psykisk syg. Hun er også en kvinde, der er blevet mishandlet og misbrugt hele sit liv, solgt til sex af sin mor og voldtaget som barn. Så der er faktisk rigtig mange, der kæmper for hende lige nu, selvom hun jo har begået den her helt forfærdelige forbrydelse. men hun er psykisk syg. Men Det er altså ikke sådan noget, man tager højde for.
Nej, det tager man ikke så tungt. Og så er der jo hele det politiske aspekt i det, at Trump simpelthen lige skruer op på trykkerspeederen i bund. Nu har han kun få dage tilbage i det ovale kontor der, og nu skal der altså lige henrettes nogle dødsgangsfanger, ikke?
Prøv at tænk at være på dødsgangen, og dit eneste håb er Donald Trump.
Det tror jeg ikke, at man festner noget håb på, altså.
Åh, oh, Gud.
Ja.
Ja, så det er altså i morgen. Jeg tror ikke, at det lykkes dem, der kæmper for hende at få stoppet den her henrettelse. Det tror jeg ikke.
Men det er jo også, og det er det her med, at samtidig med, at han har benådet Gud og hver mand i hans omgangskreds for alle mulige økonomisk kriminalitet og at blande sig i undersøgelser, og jeg ved snart ikke hvad, altså venners børn og sådan noget, de har altid en personlig link til ham, samtidig med, at han er super travlt med at frigive dem, så kan han lige sørge for, at der bliver slået en masse ihjel fra dødsgangen også, ikke?
Ja.
Det er jo egentlig bare utroligt, at han ikke har trykket på speederen noget før. Altså, han har ikke haft tid. Ej, men og der er sket en masse. Jeg tænker, vi glemmer lige her på stående fod, men
vi har heldigvis en mandag til i næste uge, hvor vi kan tage noget
der, ikke? Ja.
Du havde ikke flere ting?
Nej, ikke det sådan, jeg lige har forberedt i hvert fald.
Nej.
Men nu sidder jeg og panikker helt over, hvem var det, der skulle starte?
Vi er simpelthen nødt til lige at tænke tilbage. Altså, om så min aftensmad afhang af det, kan jeg ikke huske det.
Men skal vi ikke bare snyde så, og så lige tjekke det? Vil du have, hvis man skal prøve at tænke os
frem? Nej, vi tænker os om. Jeg kan huske, at du fortalte om fyren, der desperat efter stoffer, gik ind i en sportsforretning i Horsens og slog flere mennesker ihjel.
Det var den
sårede flere, ikke?
Frygteligt.
Men helt vildt. Ja. Og stadig det der billede af, at den næste, hans morter, så vil have sekretæren på skolen ud i en grav. Ja. Det synes jeg stadig er helt vildt.
I øvrigt en forbrydelse i den her forretning på hovedgaden, som har berørt rigtig, rigtig mange mennesker. Der var mange mennesker involveret i det, så der er jo rigtig mange, der har skrevet, at den kunne de godt huske, eller den kunne deres forældre huske.
Ja.
Det er jo igen en forbrydelse, som har berørt en hel by, ikke?
Ja.
Men fortalte jeg den først, eller fortalte jeg den sidst?
Det er jo det, der er det store spørgsmål. Og det aner jeg simpelthen ikke. Altså, jeg har lyst til at sige, at du sluttede.
Jamen, jeg har bare lyst til at give dig ret. Jeg aner det ikke. Der er ingen klokker, der ringer. Altså, jeg ved det ikke.
Nå, jamen, ved du hvad? Hvis vi ikke kan huske det...
Nej, så må vi bare starte forfra.
Så må vi starte forfra.
Nyt år.
Du starter.
Så jeg starter, bare fordi det kan du bedst lide. Og ja, vi tror måske nok, jeg sluttede, ikke?
Ja.
Men det gør jeg så.
Lad mig høre.
I episode 108... Der fortalte jeg om Mogens Frederiksen, der blev dræbt af klassekammerater i 1931 på opdragelsesanstalten Bruskovgård ved Horsens.
Ja.
Kan du huske den?
Det kan jeg, absolut.
Han blev fundet på hylloftet med ansigtet kløvet fra venstre øre ind over kinden til næsen.
Altså en lille dreng, der bliver slået kløvet af andre drenge, ikke?
Og hans baghoved, det var så knust efter gentagne slag med en økse.
Ja, ej, forfærdeligt.
Og det var på hylloftet på Bruskovgård.
Og så fortalte du jo siden en anden sag.
Det var i episode 117. Ja. Der tog jeg dig så tilbage igen til Bruskovgård, kun for en kort bemærkning. Det var, da jeg fortalte om, at man havde fundet en pistol på græsset foran opdragelsesanstalten. Og det var så et muligt gerningsvåben brugt ved drabet på betjent.
Landbetjenten.
Ja, landbetjenten Niels Carl Jensen. Han blev skudt den 12. august 1911, og man mistænkte jo så drengene på det her hjem for at have noget med det her at gøre, siden den her pistol lå på græsset, ikke?
Ja.
De her to sager har jo så gjort, at det der Bruskovgård har jeg vil ikke sige, at sådan har... Jo, jeg har holdt øje med det, ikke?
Ja.
Fordi, hvad er det for et sted gennem tiden? Og der er alligevel nogle sager nu, som har knyttet sig til det her sted, ikke?
Ja.
Og i dag, der skal vi til Bruskovgård igen.
Ej.
Og vi skal næsten helt præcis 44 år tilbage i tiden.
Okay.
Søndag den 12. december 1976 tog en afdelingsleder fat i en af de unge drenge på hjemmet. En 16-årig knægt, som virkede beklemt af en eller anden grund. Han var ellers en vældig og velfungerende dreng. Der var ikke normalt noget besvær med ham. Han var en mønsterelev. Men det var tydeligt, at den spinkle dreng havde det skidt, og afdelingslederen spurgte ham gentagne gange, hvad der var galt. Nattevagten havde noteret, at drengen ikke havde været i sin seng mellem klokken 2 og 5 den nat, og de havde egentlig troet, at han var stukket af. Det var ikke svært, det var kun yderdørene, der var låst. Ingen af de anbragte drenge her havde begået alvorlig kriminalitet, så det var ret let at slippe derfra, hvis man virkelig ville det, ikke? Og nu var den her dreng jo retur, men han var tydeligvis tynget af noget. Efter noget tid kom drengen tilbage til afdelingslederen og gik til bekendelse. Han havde dræbt Bruskovgårds psykolog, frøken Haurits, i hendes tjenestebolig natten før, sagde han.
Nej!
Afdelingslederen udbrød chokeret af det, der ikke var noget at spøge med. Men drengen insisterede på, at det var rigtigt og forklarede, hvad der var sket.
Hvor gammel sagde du, han var?
Han var 16 år. Den blodige virkelighed gik hurtigt op for alle, da man kort tid efter fandt Grete Haurits blodige lig i hendes hjem. 48-årige Grete Haurits var daglig psykolog på Statsungdomshjemmet, hvor hun havde samtaler med de unge drenge, der var anbragt på stedet. Lørdag aften den 11. december 1976 var Grete Haurits kommet sent hjem til sin tjenestebolig efter at have været ude. Hun gjorde sig klar til natten og gik i seng. Men omkring kl. 2.30 var der nogle lyde, der vækkede hende. Hun stod op, tog sin badekåbe på og gik ud fra soveværelset og undersøgte, hvad det var, der havde vækket hende. Det må have været noget af et chok, for i hendes stue stødte hun på den 16-årige elev. Han var brudt ind i hendes hjem for at stjæle spiritus.
Og det her hus lå så lige ved siden af børnehjemmet?
Ja, det har været sådan en tjenestebolig, som blev stillet til rådighed for dem, der arbejdede på stedet, ikke?
Mm.
Tidligere på dagen havde den her 16-årige dreng sammen med en af de andre drenge fra hjemmet og en medarbejder været på en nærliggende kro, Hornsyld Kro, hvor de havde fået en øl. Da de var kommet hjem fra den her udflugt, der havde der været julehygge med gløk på Bruskovgård i tv-stuen. Og to af drengene, som havde deltaget i det her gløk, havde besluttet, at den efterhånden gode brandert skulle spædes op med noget mere alkohol. De fik den idé, at de kunne bryde ind i en af tjenesteboligerne og stjæle noget der. Det blev Gretes hjem, de brød ind i, og her stjal de en flaske sprut, som de tog med tilbage og delte. Senere på natten ville den 16-årige så have mere alkohol, og det havde jo fungeret godt sidste gang, så hvorfor ikke igen? Denne gang brød han alene ind i psykologens hjem, men nu var Grete kommet hjem, og hun overraskede ham midt i hans forhavne. Hun konfronterede ham, men han var først tavs og overrasket over, at hun nu var hjemme. Hun sagde, at det her jo ikke var noget, hun bare kunne lade gå upåagtet hen.
Nej, og hun genkendte ham jo,
ja,
ikke?
Ja, hun ved fuldstændig, hvad det er, ikke?
Ja.
At han sådan brød ind. Hun måtte selvfølgelig melde det til forstanderen, og han måtte jo forstå, at det nok ville koste ham den kommende juleorlov. Drengen tikkede og bad. Det var ubærligt for ham, hvis han skulle blive. De to sad ved Gretes skrivebord og talte frem og tilbage, men Grete insisterede, han måtte stå til ansvar for det, han havde gjort.
Mm.
På et tidspunkt efter, at de havde talt sammen et stykke tid, der rejste hun sig og gik ud af stuen mod entréen. Drengen tænkte, at hun måske var på vej over til forstanderen med det samme her midt om natten, og det måtte ikke ske. Han sprang op og løb efter hende og hev hende tilbage til stuen i kraven på hendes badekåbe. Igen sad de ved skrivebordet, men Grete rejste sig igen, og drengen rev også den her gang fat i hende. Grete faldt omkuld og havnede halvt siddende op ad radiatoren. Hun bad ham om at stoppe og gå, men den 16-årige slog Grete i hovedet med en knytnæve med så stor kraft, at hun slog hovedet tilbage i radiatoren og slog hul i hovedet. Blodet flød fra flængen, men hun var stadig ved bevidsthed og kravlede på knæene over stuegulvet og prøvede at komme i sikkerhed under et skab, mens hun stadig bad til, at han skulle stoppe. Men drengen angreb igen. Han slog og sparkede hende, gentagne gange med stor voldsomhed. Drengen trådte i det samme et skridt tilbage. Grete prøvede at kravle mod havedøren, og han var overrasket over, hvor meget blod der var. Han trådte endnu et skridt tilbage, og i det samme stødte han på noget, der stod bag ham. Han vendte hovedet og kiggede. En skinnende sølv nilfisk støvsuger stod på gulvet lige bag ham. Han samlede den tunge metaltønden op og hamrede den ned i hovedet på Grete, til den massive støvsuger gik fra hinanden. Han blev ved, til hun lå helt stille.
Ej, hvor er det brutalt.
Der kom en gurlende lyd fra kvinden, der lå i en blodpøl under ham. Så blev hun stille. Grete var død. Tæsket ihjel med en næsten 7 kilo tung nilfisk støvsuger. Drengen hev nu Gretes blodige lig med ind i soveværelset, slæbte hende over gulvet og fik hende bakset op på sengen. Her flåede han tøjet af hende og voldtog livet af den 48-årige kvinde. Men han stoppede ikke her.
Det er langt ude. Altså,
det hele er langt ude.
Det, der motiverer ham, er jo...
At få stoppet hende, ikke?
Ja, ja,
hun må
ja,
ikke sige
hun,
noget.
Ja, ja, hun forsøger at ødelægge min jul, og jeg skal hjem, og det må ikke ske, og det slår klik og et eller andet, ikke?
Mm-hmm.
Men at det så bliver seksuelt... bagefter.
Mm-hmm. Det hele er langt ud. Nu har han hende liggende
så
på sengen.
Så kan det jo også være, det var løgn.
Altså, der er jo det tager vi bagefter, ja. Fordi der er jo både hans forklaring her, ja. Men så er der jo også alle de tekniske beviser. Ikke?
Ja, ja.
Der er men jo det... blod over det hele nu, ikke?
Jo, men hvad hvis han faktisk brød ind for at voldtage hende, ikke?
Det er
han
rigtigt.
Han har jo måske hjemme, pyntet på den historie, ikke?
Det kan godt være. Ja. Ja. At simpelthen grunden til, at han gik derhen, ja. Var en helt anden, ikke?
Ja.
Ja. Men han stoppede ikke med voldtægten af hendes lig.
De brutale... Okay, hvad mere kan der være end det?
Ja. Der er så det, at han fulgte det hele op med en brutal mishandling af Gretes underliv. Han efterlod hende på sengen, gennemrodede hendes hjem og fandt lidt over 600 kroner, som han stjal. Det svarer til 2.700 kroner i dag. Og så gik han tilbage til Bruskovgård.
Altså han skændede hendes underliv,
ja.
Med en kniv? Eller?
Ja, det blev kaldt seksuel mishandling.
Ja.
Tilbage på Bruskovgård. Der gik han straks til bekendelse og fortalte en kammerat, at han nok havde dræbt frøken Hauritz. Men kammeraten troede simpelthen ikke på ham, og det til trods for, at kammeraten hjalp ham med at skylle noget blodigt tøj, som den 16-årige bagefter gemte i en papirkurv i Nordfløjen. Han brugte lang tid den efterfølgende dag på at overbevise kammeraten om, at Grete helt sikkert måtte være død af de skader, han havde påført hende. Men ikke før han tog kammeraten med over til Gretes bolig og viste ham det blodige lig, forstod kammeraten den brutale alvor. De diskuterede, om han ikke burde gå til politiet. Den 16-årige var godt klar over, at hans fingeraftryk måtte være alle steder. Men i stedet så besluttede han at gå til afdelingslederen, altså den her afdelingsleder, som tidligere på dagen havde spurgt, hvad der galt, hvorfor opfører du dig så underligt, ikke?
Mm.
Han havde dræbt Grete. Han var blevet taget på fast gerning og var blevet så rasende ved udsigten til en inddraget juleferie, at han havde skubbet, tæsket, sparket og slået 48-årige Grete Hauritz til hun døde, hvorefter han havde voldtaget og skændet hendes lig.
Fortalt han så til lederen.
Ja.
Ja.
Retsmedicinske undersøgelser viste, at hendes ansigtsknogler var knust og at hun var død som følge af læsioner på kraniet fra de voldsomme slag med støvsugeren. Der blev også påvist mærker, der indikerede, at han havde taget kvælertag på hende. Det var ikke en del af hans egen forklaring. Grete led en brutal død, inden den 16-årige dreng voldtog og mishandlede hendes lig i hendes egen seng. Mandag den 13. december 1976 blev den 16-årige fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre. Han gentog sin forklaring og indrømmede, at det var ham, der havde dræbt og mishandlet Grete. Han havde nu svært ved at genkalde sig detaljerne fra det, der var sket, efter han havde slæbt hende ind på sengen. Men her der talte de tekniske beviser deres tydelige sprog. Han blev i første omgang varetægtsfængslet til 5. januar 1977, og det blev besluttet, at han skulle mentalundersøges, selvfølgelig vil jeg næsten sige. Ikke? Tiltalen blev beskrevet i et anklageskrift fra statsadvokaten i juni 1977 og lød på drab, tyveri og usømmelig behandling af et lig ved grov kønslig mishandling. Sagen blev sat til at skulle for et nævningeting ved Vestre Landsret i Aarhus i oktober samme år, altså 1977. Drengen erklærede sig skyldig i tyveriet og anklagen, der lød på usømmelig omgang med lig, men han nægtede, at han havde haft til hensigt at dræbe Grete Hauritz. Det var ikke planlagt, det havde aldrig været hans hensigt at dræbe Grete. Det havde været i et øjeblik sindsoprivelse, forklarede han.
Og det, der jo faktisk taler for, at han taler sandt, det er jo, at han slog hende ihjel med den her støvsuger, der var i hendes hjem.
Ja.
Altså, han havde ikke selv taget et våben med.
Nej. Altså, der er jo nogle ting, der taler for det her med, at han kunne have en forventning om, hun ikke var hjemme. Ikke?
Mm.
Altså, det var forholdsvis sent på aftenen, at de to havde brudt ind første gang, og der var hun ikke hjemme. Så der er noget, der taler for, at han har tænkt, at den går nok igen, ikke?
Ja.
Men så er der bare det her med, at det eskalerer til den her voldsomme seksuelle mishandling.
Det er lige præcis
af hendes
det.
Lig, ikke?
Ja, det er simpelthen så svært at forstå.
Ja, at det skulle hænge sammen med, at han er sindsoprevet over det her med juleferien, ikke? En juleferie? Jamen, det, ja.
Ja, og altså, det er unødvendigt. Han er i gang med noget helt andet. Han har et helt andet motiv for det her drab, og så pludselig bliver det til sadistisk seksuel mishandling, ikke?
Ja. Der stod beskrevet flere steder, at de faktisk sad og talte sammen i 2 timer. Og det var en del af hans forklaring også. Og så var der jo den her nattevagt, som havde kunne se og havde noteret, at han var ikke i sin seng fra kl. 2 til kl. 5 om morgenen, ikke? Men ellers så synes jeg også, at der gemmer sig et eller andet i det her med, i 2 timer sidder hun og prøver at tale med ham. Altså hun er jo psykolog, hun er... Det er hendes job at tale med de her unge mænd, ikke?
Udsatte.
Ja, de er udsatte, og hun, det tyder på, at hun har prøvet at gå ind i den her situation og ligesom at løse den og tale med ham om, hvorfor har du dog gjort det, unge mand?
Ja, med mindre, at det er løgn, hvad han fortæller om motivet, og at han faktisk tog derhen for at gøre hende ondt.
Og han har brugt den tid til at tæske hende og voldtage hendes lig, og altså, at det har taget lang tid, det der, ikke?
Ja, eller at de talte sammen inden.
Ja, ikke? Begge dele kan jo godt være sandt, ikke? Ja. Han har i hvert fald været ude af sin seng fra klokken 2 om morgenen til klokken 5, ikke? Og der er sket alt det her på den tid, ikke? Den her forklaring med, at det hele skulle være sket i effekt, det var ikke en forklaring, som retten i Aarhus købte.
Det tog... Altså må jeg bare lige sige, man hører jo altså også tit om, at gerningsmænd, som begår nekrofili, ikke? Altså voldtager livet, at de bliver ved og ved og ved, ikke? Indtil de er sådan helt fysisk udmattet. Altså at de simpelthen kan gøre det igen og igen og igen.
Ja.
Og det kan jo også være en af grundene til, at han har været der i så lang tid.
Ja. Det er ikke en del af forklaringen, i hvert fald hans forklaring, men han mistede jo også lige pludselig hukommelsen på alle de rigtig grimme ting, ikke?
Ja, som sædvanligt.
Ja. Det tog ikke ret i Aarhus længe at finde frem til, at afgørelsen måtte lyde på skyldig i alle anklager. Retsformanden meddelte dommer J. Malte Mikkelsen efter en kort votering, at det var et enigt nævningeting, der idømte den nu 17-årige den maksimale straf for personer under 18 år på 8 års fængsel.
Så det var altså drab, og de mente, han havde til hensigt at dræbe?
Ja, de afviste, at drabet var begået i effekt, og de så ikke nogen grund til at udvise ham en barmhjertighed, som han på ingen måde selv udviste over for Grete, som det stod beskrevet mange steder.
Mm-hmm.
Hun havde ligget blødende på gulvet og havde bedt ham om at stoppe og gå sin vej, og han var blevet ved.
Han havde ikke vist nogen noget?
Nej. Mentalerklæringen viste, at han var normal i visse henseender i hvert fald, og han blev erklæret egnet til almindelig straf. Den kammerat, som havde begået indbrud i Gretes hjem tidligere på aftenen sammen med den dengang 16-årige, han blev sigtet for indbruddet, men også for ikke at have tilkaldt hjælp til Grete Havrits, da drengen kom tilbage der tidligere om morgenen og tilstod over for ham, at han havde gjort noget forfærdeligt, og han havde jo sagt, at jeg tror nok, hun er død. Og det har han så ikke reageret på. Hans forklaring var selvfølgelig, at jeg troede simpelthen ikke på ham, vel? Men han blev altså sigtet for ikke har tilkaldt hjælp. Han var jo altså også med til at skylle det blodige tøj og sådan noget, så noget er der jo sket.
Så det er jo så også derfor, han så er blevet dømt.
Ja. Nej, det ved jeg så ikke. Jeg har desværre ikke kunne finde ud af, om han er blevet dømt.
Nå, okay.
Og det er jo umuligt at søge på de her ting, fordi de alle sammen er under 18 år, så der er jo ikke nogen navne.
Men han blev i hvert fald stillet til ansvar for det, og det har jo været en grund til. Han har været med til at vaske det her tøj, så har han jo også måtte vide, at hun...
Der er sket noget alvorligt.
Der er sket noget alvorligt med hende, tjek. Ja. Men i stedet hjælper du din ven, ikke?
Ja. Og så først næste dag går du med tilbage for at stå og kigge på hendes lig, ikke?
Ja.
Og han blev sigtet for de her to ting, for røveriet og for ikke at tilkalde hjælp. Og han har jo som sådan indrømmet begge dele, ikke?
Ja.
Jeg ved så ikke, hvad dommen har lyttet på,
men
desværre.
Det løser jo sådan set ikke ret meget alligevel.
Og så synes jeg jo altså også, det er noget laks alkoholpolitik, ikke?
Det tænkte jeg også på, men vi er altså også i 70'ernes Danmark,
sidst i 70'erne, men det er altså et drengehjem, ikke? Det er udsatte unge med en udfordret opvækst.
Ja, men man så jo bare helt anderledes på det, ikke? Altså, der begyndte man jo bare at drikke fra... Nå, du er konfirmeret, ikke? Du er voksen.
Og men direkte en medarbejder tager to af drengene med på kro og drikker bajer.
Jeg hentede øl til min matematiklærer i frikvarteret.
Er det rigtigt?
Ja, det gjorde jeg da.
Wow. Og så hjem, og så er der gløghygge på stuen, og...
Ja. Ja, det er først nu, at man ser anderledes på det.
Og det er jo heller ikke noget, som er nogen undskyldning, altså alkohol, for det her, han har gjort. Det undrer mig også bare, at man introducerer alkohol i den her mix på et drengehjem, ikke? Hvor der bor utilpassede unge.
Totalt.
Det har man bare ikke tænkt over.
Men det synes jeg ikke er overraskende, vel? Altså 70'erne, men det er vildt.
Ja.
Det er det jo.
Og nu ved vi så heller ikke, om han simpelthen gik efter at finde mere alkohol. Om det var det, der skete, eller om han måske tænkte, at Grete er kommet hjem, og nu er jeg halvfuld, helfuld. Opstemt et eller andet.
Jeg er splittet, altså faktisk sådan delt halv-halv, ikke? Mm. På den ene side, så havde han ikke medbragt noget gerningsvåben, så hvis han tog derhen og tænkte, hende skal
jeg et eller andet med.
Skal jeg noget med, ikke? Ja. Og hun skal lide, og det finder jeg nydelse i, så tænker jeg måske, at han ville have medbragt et eller andet, ikke?
Ja.
Men på den anden side er det også bare så underligt, at det eskalerer til det, hvis det bare handlede om, at hun skulle lukke munden.
Ja, og hun måtte ikke fortælle noget, vel?
Wow, ja, det er godt nok vildt, og hvor er det dog en blodig historie. Ja. Du kan jo huske første gang, du fortalte om drengene på hylloftet.
Ja.
Så tror jeg, at vi fik nogle beskeder fra nogle af dem, der arbejder der nu, ikke, eller har gået der, at det er et rigtig fint sted.
Ja, ja,
det tror jeg bare er vigtigt at sige.
Ja, ja, ja,
men selvfølgelig er der jo masser af tidligere børnehjem, der har sådan nogle vilde historier i Danmark.
Sådan nogle frygtelige historier her. De vil jo selvfølgelig centralisere sig omkring institutioner af den her type, og, eller ikke selvfølgelig, men det har de gjort gennem tiden. Ikke? Men vildt nok, endnu en historie fra Bruskovgård. Frygtelig, frygtelig at komme fra livet på den måde. Ikke?
Psykolog på det her drengehjem, og så bliver hun bare brutalt angrebet. Uanset hvad motivet var, så endte hun altså med at blive slået ihjel på en... Ja. Altså har vi nogensinde hørt om nogen, der bliver slået ihjel med en... Altså var det selve røret?
Nej, det var simpelthen trumlen, eller hvad det hedder, ikke trumle, men det, kan du huske dem? Sådan nogle sølv-nilfisk...
Sådan nogle, der ligesom er oprejst.
Altså en 7 kilo støvsuger, ikke?
Det jo, min mormor havde sådan en.
Motherfucker, ja.
Så selve den, altså så har de jo har jo også været sådan, så han skulle løfte den op.
Ja, ja, og ligesom så bare sådan... slog han hen så mange gange med den, så den simpelthen
skilte. Gik fra hinanden.
Som jeg husker det, så sad der sådan nogle hængsler på midten. Så hvis man skulle have posen ud, så skulle man ligesom tage de der hængsler af på midten, og så vippe hele toppen af, ikke?
Jo.
Det er jo voldsomt. Og jeg vil sige, hans forklaring er, at han kom derover for at stjæle spiritus. Det ved vi ikke, om er rigtigt. Men de tekniske beviser på stedet har jo i høj grad kunnet understøtte så resten af hans beskrivelse. Ikke? Ikke hvor lang tid tingene har foregået. Snakkede de i 2 timer, eller mishandlede hende i 2 timer? Det ved man ikke, vel? Men alt det her med, at hun er kravlet på knæene i sit eget blod hen over stuegulvet, har først prøvet at søge ly under en skab, så hun prøvede at komme hen til terrassedøren, så hun blev slæbt død ind på soveværelset. Det har jo lignet et slagterhus, altså.
Ja. Og det er jo så også derfor, at han er blevet dømt for overlagt drab. Altså, han kunne ikke overbevise dem om, at hov et eller andet, og jeg mente det ikke.
Nej.
Altså, de har jo vurderet, at han havde til hensigt, at hun skulle dø.
Ja. Og det sagde han jo sådan set også, ikke? Fordi han sagde, at hvis hun fik lov til at gå til forstanderen og sige det her, så ville hans juleorlov blive inddraget.
En juleorlov forklarer bare ikke et drab.
Nej.
Og så et brutalt drab, der ender med seksuel skænding.
Ja.
Ja.
For at fortælle, hvad der skete med Grete Hauritz, der har jeg brugt artikler fra Vejle Amts Folkeblad, BT, Ritzau, Aalborg Stifttidende, Horsens Folkeblad og Aktuelt.
Der var også mange, der så beskæftigede sig med den sag.
Ja, absolut. Ja. Og alle andre aviser i hele landet, de viderebragte jo så meget Ritzaus artikler, så alle har været interesseret i det her. Ikke?
Mm.
Jeg skal nok lede videre.
Det er godt. Tak for den. Den var virkelig voldsom.
Meget. Hvad har du fundet på?
Torsdag den 25. oktober 2001 kørte en patrulje ud til en villa i Hørhaven i det nordlige Randers. Det var tidligt om morgenen, og politiet havde fået den melding, at en kvinde var fundet død i sin seng. Fremme på adressen viste sig, at der var tale om et bofællesskab med i alt 9 beboere.
Okay.
Og den ene af dem, en 50-årig kvinde, lå altså død på sit værelse. Kvindens bofæller fortalte, at hun var kommet hjem klokken 00:30 om natten i en uhyggelig forfatning. Hun havde været forslået og havde haft blødende sår og skrammer i ansigtet og blå mærker over hele kroppen. Der var tydeligvis sket hende noget, men hun ville ikke sige et ord om, hvordan hun var kommet så voldsomt til skade, og hun afviste også at blive kørt på hospitalet til behandling. Så kollektivets beboere hjalp hende i seng, selvom hun var hårdt medtaget. Og i løbet af natten døde hun altså af sine omfattende skader. Hun blev fundet livløs i sin seng af sine bofæller næste morgen.
Okay, så simpelthen de kom ind og kiggede til hende om morgenen, og så var hun død?
Ja.
Okay.
Ja. Ellen Johanne Tandrup var kant mag og tidligere hjælpepræst i Randers og Silkeborg, hvor hun især var populær blandt konfirmander. Hun havde også undervist i religion på et gymnasie. Efter en svær skilsmisse i 1996 uddannede hun sig til sorgterapeut og gav siden selv kurser i sorg- og kriseterapi. Hun blev et mere søgende og spirituelt menneske og rejste blandt andet til Indien i 5 uger, hvor hun ifølge venner blev fascineret af en indisk guru.
Mm.
Og det blev startskuddet til en dyb interesse og nysgerrighed over for den spirituelle verden og nyreligiøse bevægelser. I 1997 etablerede hun ifølge Ekstrabladet et center for alternativ behandling og healing sammen med tre andre kvinder i Randers. Samtidig købte hun sammen med nogle andre parcelhuset i Hørhaven i det nordlige Randers. Hun solgte dog siden sin andel og flyttede ud, men et halvt års tid før sin død flyttede hun ind i huset igen.
Okay, og var det folk på samme alder som hende, som boede i det her bofællesskab?
Det var alle aldre, men jeg tror, en del af dem var lidt ældre, ligesom okay. Hun var, ja. 50-årige Ellen Johanne Tandrup var en spinkel og stilfærdig kvinde. Hun blev opfattet som sky og følsom. Hun var absolut ikke en, der gjorde noget væsen af sig overhovedet. Det var noget nær umuligt at forestille sig, at nogen skulle have haft lyst til at gøre hende ondt. Hun havde ikke fjender. Tværtimod blev hun beskrevet som en utroligt sød og ydmyg og hjælpsom kvinde. 4 år før hun blev fundet død i villaen i Randers, havde hun været involveret i en alvorlig trafikulykke, som gav hende piskesmæld og ændrede hendes livsbane totalt. Fra at have været aktiv som blandt andet hjælpepræst og gymnasielærer, blev hun pludselig sygemeldt. Og det vedblev hun med at være i årevis helt frem til sin død. Dagen før hun var blevet fundet livløs i sin seng, havde hun været på arbejde i bistroen i Føtex i Randers, hvor hun var i gang med et 14-dages praktikforløb, så jeg tænker, hun var i gang med noget jobafklaring af en art. Og hvad hun så havde foretaget sig, og hvem hun havde været sammen med i de lidt mere end 6 timer, efter hun fik fri fra køkkenet i Føtex den onsdag, til hun kom hjem til kollektivet lidt efter midnat natten til torsdag, var et mysterie for politiet. Men formentlig var det altså i det tidsrum, at hun havde mødt den eller de personer, der af uvisse årsager havde udsat hende for grov vold, og som hun af den ene eller anden grund ikke ville sladre om. Sikkert var det, at hun var blevet tæsket så voldsomt, at hun var død få timer senere. En obduktion dagen efter fundet af liget viste, at Ellen Johanne Tandrup var blevet udsat for vold over hele kroppen og i hovedet. Vold, der formentlig var blevet begået med de bare næver eller en stump genstand. Hun havde blødninger i øjnene og slidmærker på håndledene. Dødsårsagen var en kraftig blodansamling i hjernen, som følger slagene i hovedet.
Kan man også få de her blødninger i øjnene ved slag, eller er det ved kværkning?
Ja, godt spørgsmål. Jeg tror faktisk måske godt, at det kan komme ved slag også.
Jeg synes bare, altså oftest i hvert fald, jeg skulle lige til at sige altid, jeg kun har hørt om det, hvis...
Ja, i forbindelse med punktformede blødninger ved kvælning, ikke?
Ja.
Ja, jeg ved ikke, om det også kan opstå, hvis du bliver presset på andre måder, hårdt, hurtigt.
Andre steder i hovedet, ikke kun på halsen.
Altså, godt spørgsmål, det må vi lige sende videre til en retsmediciner.
Ja.
Ja. Politiet efterlyste via pressen vidner, som havde set Ellen Johanne Tandrup i løbet af onsdag aften. Også selvom der faktisk allerede var sket et vigtigt gennembrud i sagen. For fredag eftermiddag, den 26. oktober 2001, altså et døgns tid efter fundet af liget, anholdt politiet 2 personer for drabet på Ellen Johanne Tandrup. Deres identitet blev ikke offentliggjort af hensyn til efterforskningen, men politiet ville gerne ud med, at der var tale om 2 bekendte til den dræbte. En 46-årig mand og en 33-årig kvinde.
Ja.
De var begge 2 fra Randers og havde tilknytning til bofællesskabet i parcelhuset.
What?
Ja.
Var de et par?
Ja, det kan man godt sige, de var.
Okay.
Ja. Hvad der præcis havde ledt efterforskerne på sporet af de 2, blev ikke afsløret endnu. Men det skulle snart vise sig, at beboernes forklaring til politiet om, hvad der var sket med Ellen Johanne Tandrup den aften, lå meget langt fra sandheden. Selvom politiet forsøgte at holde kortene tæt til kroppen, mens de efterforskede den brutale sag, begyndte det langsomt at komme frem i pressen, hvilket slags kollektiv der egentlig var tale om. Den virkelighed, der langsomt blev afdækket, var på alle måder spektakulær og grusom. Det var ikke noget, politiet kunne holde skjult, og sagen nærmest eksploderede i medierne og fortsatte med at trække overskrifter i mange år frem. For bag murstenene i toplanshuset i det her ellers fredelige forstadskvarter, gemte der sig en sekt, kaldet Emenkaya-ordnen.
En sekt.
En sekt. Og sektens overhoved og ene hersker var den drabsigtede 46-årige Uffe Hove, der kaldte sig Master Aeson.
Nu går det op for mig, hvad det er for en sag.
Ja, nu ved du det godt. Og Ellen Johanne Tandrup havde altså været en af hans disciple.
Okay, men hvor er det forfærdeligt. Jeg sidder lige og skammer mig over, at jeg ikke kunne genkende hendes navn, men kunne genkende hans navn.
Ja, men altså han fyldte altså også bare alt i mange, mange år.
Ja.
Sekten havde eksisteret siden midten af 90'erne, og Ellen Johanne Tandrup havde, spirituel og nysgerrig på nyreligiøse bevægelser, som hun var, været med siden begyndelsen. Hun valgte dog med tiden som sagt at sælge sin del af huset og forlade gruppen, og jeg ved ikke, hvad der motiverede hende, men hun besluttede altså så at vende tilbage til villaen nogle år senere i 2001, kun et halvt års tid før sin død.
Hmm.
Uffe Hårs status som guru begyndte at tage form, da han grundlagde en klinik for såkaldt heilpraktik, der lovede sjælelig fred og healing af sygdommen. Og frem til da havde han arbejdet som landpostbud i mange år, så det var han skiftede retning.
Det må man sige.
Ja.
Hvad er det ligesom? Er det en healing? Eller
ja, han var alternativ behandler, og det her var en måde at hele folk på for sygdommen. Ikke? Uffe Hårde havde taget et 2-årigt naturlægekursus i Tyskland og tilbød efterfølgende hejlterapi fortrinsvis til kvinder.
Mm-hmm.
Der valfartede til hans klinik i Randers fra nær og fjern for at blive behandlet af den her karismatiske terapeut og opnå fred i sjælen. Med tiden udviklede det sig til, at han gennem arbejdet i sin naturlægeklinik fik et følge af sårbare kvinder, der velvilligt og forblændet lagde deres liv i hans hænder. Sammen flyttede de ind i bofællesskabet i den store villa i Hørhaven, og snart var der ikke længere tale om en alternativ behandler og hans klienter, men om et sekterisk foretagende, der blev mere og mere bizart, hvad regler og ritualer angik. Uffe Hårde formåede at overbevise adskillige kvinder, unge som ældre, om, at de ville få det bedre under hans vinge. Og da groen så for alvor foldede sig ud, var de for længst bundet ind i hans net og ude af stand til selv at se galskaben.
Det er jo lige præcis det, som er så fascinerende, men det er jo også det, vi hører igen og igen. Det er jo ikke det, de signer op for, altså den fulde crazy.
Det begynder på en anden måde.
Vel? Det begynder på en anden måde.
Begynder godt.
Og, ja. Og så bevæger det sig bare derfra, og lige pludselig, så kan de ikke se det.
De kan ikke se det længere.
Og stadig fascinerende.
Og det er jo også det der med at stole så meget på et andet menneske, at man lægger alt over til ham, og så er det jo rart at kunne afgive noget kontrol, mm-hmm. men så har det her andet menneske alt kontrollen, ikke?
Jo, jo.
Og så er det jo, er han jo i stand til at udøve både gode ting, men jo også dårlige ting, og det er jo så det, vi har set i mange sekter, ikke?
Ja.
At lederen faktisk vil det onde, selvom følgerne tror på det gode.
Ja.
Uffe Hårde så sin disciple som slavetøser, der skulle underkaste sig ham totalt.
Var det et ord, han brugte?
Ja, han kaldte dem sine slavetøser eller sine SM-tøser.
Ja.
Deres krop og sjæl og alt, hvad de ejede, alle penge, de tjente, tilhørte ham. Hans filosofi var, at kvinders kroppe var skabt af Gud og dermed perfekte, men at deres sind var syndige og fyldt med djævelske tanker. Ved at blive slavetøser og overgive sig til deres master, det vil sige Uffe selv, kunne de rense sig.
Mm-hmm. De er ikke særlig kreative, sådan nogle kultledere, vel? Det er bare lidt altid det samme.
Det er lidt altid det samme, ja.
Hvordan kan jeg på nemmest muligvis
få fuld adgang?
Få sex og få fuld adgang og bestemme over nogle kvinder, ikke?
Ja.
Eller kvinder
og en ting er at få sex, ikke? Men det er også det der med at finde nydelse i magten.
Mm.
Altså ikke, du dominerer jo et andet menneske totalt, og at se dem underkaste sig dig ophøjer jo nærmest dig til Gud.
Og ja, kvinder og mænd, skulle man måske lige tilføje, ikke?
Det er jo, det er mænd, rigtigt. Ikke? Der er også masser af mænd, der har været med i sekter
gennem tiderne. Men det er altid det samme. Vi hører aldrig om en sektleder, som er besat af, at hans følgere skal finde honning til ham, eller et eller andet, vel? Altså,
det er rigtigt. De ender altid med at bruge dem til det samme, ikke?
Ja.
Altså, de skal have deres penge og deres
underkastelse.
Underkastelse, ikke? Og sex.
Ja.
Kroppe. Deres kroppe. Ja. Han beordrede sine disciple til at dyrke sadomasochistisk sex med ham og hinanden. Under deres orgier blev kvinderne pisket og tævet, fordi Hårde mente, at smerte var vejen til et bedre liv. Det var også med grov vold, at hans tilhængere blev opdraget og irettesat, når Hårde fandt det nødvendigt. Og så var der altså også en regel om, at kvinderne skulle ryge cigaretter konstant og drikke alkohol ofte. Altså, de skulle nærmest tænde den ene cigaret med den anden. Det var en grundregel.
Ja.
Fordi det var sådan, Uffe Hårde mente, at sjælen blev befriet.
Ja. Nå. Og det var ikke sådan noget med, at altså, du skal have så meget af det dårlige, så det
nej,
forsvinder
det var godt.
Fra dig eller et eller andet.
Og det var også det, ikke? Så laver de selv. Der er noget med noget Gud, og så nogle regler selv, ikke?
Ja, ja. Noget med noget
som
røg,
man
noget
bare lige har op på
sex.
Jamen, fordi han kan godt lide alkohol og smøger, og så skal alle andre også gøre det, ikke?
Mm.
Ja. Den voldsglade Emin Kaya hersker fandt som sagt sin disciple gennem sit arbejde som alternativ behandler. I 1993 blev han opsøgt af en kræftramt kvinde, der havde fået anbefalet Uffe Hoves behandling. Hun havde tarmcancer og skulle efter planen opereres, men Hove fik hende til at aflyse operationen, selvom hun egentlig var egnet til behandling og kræften endnu ikke havde spredt sig. Han forbød hende at opsøge lægebehandling i det hele taget. I stedet skulle hun bare se ham et par gange om måneden, og selvfølgelig betale for det, men det er uvist, hvor meget. Men det var jo selvfølgelig helt sikkert noget, han lukrerede på, ikke? Du skal kun have min behandling, og det koster nærmest alt, hvad du har. Til gengæld gør jeg dig så kræftfri, ikke? Mens kræften satte sig i hver en afkrog af kvindens krop, fortalte Uffe Hove, der kaldte sig sanseterapeut, at hun slet ikke havde kræft. Han fik overbevist hende om, at hun blot havde dovne tarme, selvom hun blev dårligere og dårligere. Og samtidig isolerede hun sig fra venner og takkede nej til hjemmehjælp. Hun troede på alt, hvad han fortalte. Først 2 år senere, da hun var dødssyg og det var for sent, turde hun trods ham og lade sig indlægge på Odder sygehus. Men selv der ville Hove ifølge Ekstrabladet ikke overgive sig. Han sendte nogle af sine såkaldte slavetøser ind på hospitalet for at slæbe hende ud af sin seng.
Mod
altså hun
vilje.
Var på sit dødsleje.
Ja.
Jeg tror nærmest ikke engang, hun havde været i stand til at sige noget på det her tidspunkt. Uffe
Hove
fortalte hende, at hun faktisk var ved at blive rask, men at hendes jeg-kraft bare lige skulle blive lidt stærkere.
Det koster bare lige 6.000 kroner.
Kvinden døde en time senere. Det var i 1995, det her. Lige inden hun trak vejret for sidste gang, nåede hun at sige til en veninde, at Uffe var en farlig mand, som folk burde advares imod. Så det sidste, der gik op for hende, var, jeg er blevet snydt af den her mand, og nu dør jeg på grund af det.
Du altså, er kun blevet snydt. Jeg synes faktisk, du er blevet slået ihjel af den her mand.
Jamen ja. Det er hun jo,
ikke
også? Han har fået hende til at aflyse en operation, som ville have reddet
hendes
liv.
Jeg er med på,
at
det er tricky, fordi hun kunne have været død alligevel. Det ved man ikke.
Nej, men hun fik ikke den
det
operation, hun havde behov for.
Ja.
Og han fik bildt hende ind, hun slet ikke havde kræft. Hun havde bare dovne tarme.
Mm-hmm.
En læge forsøgte efterfølgende at råbe vagt i gevær, men der kom aldrig en sag ud af det. Og Uffe Hove kunne uhindret fortsætte med sit kvaksalveri og flytte i kollektiv med en flok skrøbelige kvinder, der overgav sig til ham totalt. Blandt andre den spinkle, forsigtige Ellen Johanne Tandrup. En af de andre kvinder, der flyttede ind i Emin Kaya-bofællesskabet i håb om at opnå sjælelig fred og mening med livet, var en 30-årig kvinde, der lige var blevet skilt fra sin mand. Med sig havde hun sin 14-årige datter, Krista. Uffe Hove blev straks meget optaget af den her pige, og inden længe fik han overbevist moren om, at han var nødt til at overtage opdragelsen af hende. Ja. Hvis pigen skulle udvikle sig til at blive den bedste version af sig selv, så var deres mor-datterbånd nødt til at blive brudt. De var for tætte, moren var for overbeskyttende, og pigen skulle sættes fri, mente Hove.
14 år.
På den måde fik han langsomt skilt dem ad, og han fik skubbet hende ud i periferien, og fik fuld adgang til lige præcis det, han gerne ville have, den 14-årige pige.
Mm.
Og da moren her stolede blindt på sin guru, Master Aeson, som hun jo havde gået i terapi hos i årevis, gav hun tilladelse til, at 14-årige Krista flyttede ud af deres værelse i villaens underetage, og op til ham på første sal, hvor der kun var adgang for særlige disciple. Så hun flyttede altså op til ham, 14 år gammel, ikke?
Barn.
Ja. Uffe Hove gjorde den 14-årige let på virkelige Krista til en af sine slavetøser og indledte et sadomasochistisk forhold til hende. Han oplærte hende i SM-sex, og hun underkastede sig totalt. Han havde hende i sin hule hånd, hun følte sig dybt forbundet til ham og var forelsket, og han kunne få hende til hvad som helst. Hun var som forhekset af den her 30 år ældre mand. Og jeg kommer over til at tænke på den der syge Netflix-dokumentar Abducted in Plain Sight, ikke? Hvor en voksen mand også forfører en hel familie og hapser datteren.
Ja.
Der er nogle ligheder, ikke?
Ja, ja.
Det er grooming jo, og hun er så nem, 14 år gammel.
Ja, ja, både det, at hun er 14 år gammel, men hendes mor har også sagt god for det her.
Hendes mor har sagt god for det, og hun var lidt udsat og skrøbelig i forvejen, ikke? Og her kommer så den her mand, der giver dig al den opmærksomhed, du måske aldrig selv har fået af din egen familie eller far, ikke?
Ja.
Frem til fundet af den mishandlede Ellen Johanne Tandrup i sektvillaen i Randers, havde Uffe Hove delt billeder og tekster om MNK-ordnen på nettet. Sekten havde flere andre navne, den kaldte sig også blandt andet Livsfællesskabet, Mason Akademi og virkegruppen Ninaku. Uffe Hove havde en stribe hemmelige hjemmesider, hvor han stolt beskrev, hvordan han opdrog sine slavetøser, og hvordan lidelse og sex var en nødvendig del af deres udvikling. Han delte også voldsomme billeder, der dokumenterede sadomasochismen, blandt andet fotos af den pur unge Krista. Da sagen om sekten begyndte at rulle efter Ellen Johanne Tandrups voldsomme død, var Krista blevet 16 år gammel. Uffe Hove skyndte sig at slette de her afslørende hjemmesider fra nettet, mens politiet efterforskede sagen. Men BT fik alligevel gravet gemte versioner frem. Ikke?
Ja,
nettet
det ligger der
aldrig.
For evigt.
Ja. En journalist fra avisen konfronterede Kristas mor, der fortsat var medlem af sekten, med billederne af datteren fra hjemmesiden. Billeder, hvor hun var 14 år gammel og halvnøgen, og hvor SM-remedier som pisk og træbuk indgik, som lå på nettet, ikke? Det var Uffe Hove, der holdt pisken, og Krista, der var genstand for hans opmærksomhed. Hun var en af hans slavetøser. Kristas mor brød sammen, da hun så de her billeder, og hun valgte efterfølgende at forlade sekten i Hørhaven og vende sin elskede guru ryggen. Det var som om, at det gik op for hende nu, hvad der foregik. Ikke fordi, at en kvinde var blevet tæsket ihjel i huset, vel? Men fordi hun nu så de her billeder.
Men hun gav simpelthen udtryk for, at det var der, det gik op for hende.
Ja, det gjorde hun. Hun fortalte, at hun ikke havde vidst noget som helst om, at Uffe Hove havde taget datteren til sig på den måde. Efter at han havde overtaget opdragelsen af Krista, havde mor og datter næsten ikke haft nogen kontakt, selvom de boede under samme tag. Det var det der med, at man ikke måtte gå op på første salen, ikke? Hun sagde sådan her til BT. Jeg var i chok. Jeg så billederne, men jeg forsøgte ihærdigt at benægte, at det var min egen datter. Men det var det. Det gik op for mig, at jeg i den grad var blevet ført bag lyset. Jeg var blevet narret af Uffe på den mest grusomme måde. Jeg føler, at jeg har svigtet min datter, og jeg har været utrolig knust. Jeg førte hende jo selv ind i det. Jeg overlod hende til Uffe, fordi jeg fik besked på det. Jeg anede intet om alt DSM, og jeg tvivlede jo ikke det mindste på Uffe. Dengang var det min kærlighed til hende, der førte dem sammen. Jeg troede, at han stod for alt det gode. Han havde haft mig i terapi i 5 år. Han havde aldrig svigtet mig. I dag er jeg klogere. Jeg har været fuldstændig hjernevasket, ligesom min datter, men jeg skal nok få hende væk. Min kærlighed til Krista skal få hende væk. Da Kristas mor forlod sekten, og jo så ikke fordi et andet medlem var blevet tæsket ihjel, men fordi det gik op for hende, at Uffe Hove havde udnyttet sin magt over Krista, forsøgte hun at få datteren til at tage med sig, men pigen nægtede.
Hvor mange år havde hun været
hun der? Hun insisterede på at blive der.
Der har hun så været der et par år, jo ikke?
Hun har været der i noget tid, ja.
Ja. Så hun havde helt underlagt det der?
Fuldstændig. Hun ville være hos Uffe Hove. Hun havde jo ikke set sin mor i lang tid nærmest heller.
Nej.
Hun ville slet ikke med.
For slet ikke at sige noget om, altså hvis hun så havde nogle dårlige følelser omkring, hvad der skete med hende hos Uffe Hove, så var det jo altså hendes mor, der havde presset hende i den retning, ikke? Så skulle det være hende, hun stolede på nu og gik med?
Men altså, hun havde ikke nogen dårlige følelser omkring Uffe Hove. Hun var fuldstændig
i det.
Forhekset, ikke?
Ja.
Altså, hun var fuldstændig underlagt hans magt, og det er jo så der med det samme, at myndighederne burde være vandret ind i det
hus. Ja.
Hun
er 14 år. Hun startede som 14-årig, det er voldtægt.
Startede, ja, ja, hun er stadig ikke 18 år gammel.
Nej.
Men altså, hun blev.
Ja.
Retssagen mod Uffe Hove og et af hans disciple begyndte i Vestre Landsret i Viborg i juni 2002. Den 46-årige åndelige leder var tiltalt for vold med døden til følge, og en 33-årig kvinde og bofælle i sekthuset var tiltalt for at have deltaget, altså have medvirket til den her vold. Desuden var de begge to tiltalt for at have efterladt deres offer i hjælpeløs tilstand. Politiet mente, at sektmedlemmernes indledende historie om, at Ellen Johanne Tandrup var kommet forslået hjem, var løgn. Anklagemyndighedens teori var, at det var Uffe Hove, der havde mishandlet den 50-årige skrøbelige kvinde til døde med hjælp fra en discipel under en sadistisk seance. Desuden var guruen tiltalt for besiddelse af børneporno og samleje med den 30 år yngre Christa, da hun var bare 15 år gammel.
Ja.
Hove nægtede sig skyldig, men han indrømmede at have slået Ellen Johanne Tandrup. Det havde han dog kun gjort for at tilfredsstille hende seksuelt, sagde
han. Så hun havde faktisk selv bedt om det.
Ja, ja, det var ikke vold, hun ville selv.
Ja.
Men under retssagen kom de frygtelige detaljer om dødsvolden frem, vidneudsagn og tekniske beviser fortalte en anden historie. Det værelse, som Ellen Johanne Tandrup boede i, var indrettet som et torturkammer. For uden en briks var der anbragt en gabestok, et bur og en stolpe fra gulv til loft. Den systematiske afstraffelse begyndte med, at Ellen Johanne Tandrup, fordi hun på en eller anden måde havde trodset sektlederen, blev bagbundet og bundet fast til pælen i værelset. Det fik Hove sin 33-årige kvindelige discipel til at stå for.
Hmm.
Ellen Johanne Tandrup blev beordret til at læne sig forover med hænderne på ryggen, hvorefter der blev hængt et ræb om hendes nakke. I hver ende af ræbet hang der tunge vægtlodder, som hun så skulle bære vægten af i den her foroverbøjet position.
Hvor hun står bundet til
pælen. Hun har hænderne på ryggen, ikke? Og så har hun de her vægtlodder om halsen og er bundet fast til pælen.
Ja.
Sådan blev hun efterladt i 45 minutter, før Uffe Hove trådte frem for at foretage den egentlige afstraffelse. I en time, og det her, hun har altså lige stået sådan her i 45 minutter, i en time lå han det ene knytnæveslag efter det andet ramme den hjælpeløse kvinde i hovedet og på overkroppen, indtil der var blodstænk i hele værelset. Uffe Hove fortalte selv om det i retten. Han forklarede, at han havde stillet sig foran sit offer og givet hende lussinger i ansigtet og slået hende med knyttet hånd på hovedet og på kroppen i 20 minutter. Hun steppede lidt frem og tilbage, og jeg kunne se på hende, at det var godt. Hun sagde arv, og det betød for mig, at det var tilfredsstillende. Der skulle meget til, at hun synes, det gjorde ondt. Hun var sej, sagde Hove ifølge Stro og Dagblad. Så det er helt omvendt land, han bor i, ikke?
Ja.
Hun sagde arv, så det var dejligt.
Ja, ja, hvis det er rigtigt, hvad han siger. Altså.
Da han omsider mente, at det var nok, var Ellen Johanne Tandrup dødeligt kvæstet i hjernen. Og selvom hun var rallende og ude af stand til at gå, bar Uffe Hove og hans lydige hjælper den mishandlede kvinde over på briksen i rummet og undlod at kigge til hende i løbet af natten.
Mm.
Hun blev, som vi ved, jo først fundet død næste morgen. Begge tiltalte må have vidst, at Ellen Johanne Tandrup var slemt medtaget af næsten en time systematisk mishandling, lød det fra anklager Sten Thomsen i retten. Uffe Hove fortalte selv sådan her om deres forhold. Hun tilbad mig. Det var mig, hun ville have som sin hersker. Hun var en slavetøs, der forlangte at blive straffet. Når hun var ulydig, var det et tegn til mig som hendes herre, at hun ønskede en straf. Han fortalte også, at hendes navn i sekten var slavetøsen Nia. Ekstrabladet skrev, at retslægerådet kom med følgende vurdering af Uffe Hove. Og det er altså ikke så overraskende, det her. Han er sygeligt selvoptaget og ejer ikke skyldfølelse. Han har ikke evnen til at sætte sig ind i andres følelser, føler ingen anger, men har snarere ondt af sig selv. Helst vil han sætte sig selv i det bedste lys. Han er sadist, en psykologisk taktiker, nyder kontrollen og manipulationen af andre. Ikke sindssyg som sådan, men en karakterafvigende psykopat, der frembyder så stor fare og risiko for ny sadistisk magtanvendelse, at forvaring er påkrævet.
Wow,
ja.
Den er heftig.
Den er heftig. Så retslægerådet anbefalede altså tidsubestemt forvaring på grund af den tiltaltes farlighed, og det var også det, anklageren gik efter.
Okay.
Men Uffe Hoves forsvarsadvokat Hans Kjellund forsøgte ihærdigt at tegne et andet billede af sin klient, og håbede altså på en almindelig tidsbestemt fængselsstraf. Der er ingen ny religiøs mystik ved MNK-ordnens bofællesskaber, sagde han i retten. Min klient er ingen kultleder eller guru i det okulte, som pressen påstår, men en kristen mand, sagde han i retten.
Mm-hmm.
En kristen mand.
Mm-hmm.
Så det var ligesom hans forsvar. Men prøv at høre, vi er altså med en kristen mand at gøre, ikke?
Nå, jamen, det gør jo det hele meget bedre.
Ja, ja. Han påpegede, at Uffe Hove havde været til stor hjælp for mange mennesker i personlig krise, og at Ellen Johanne Tandrup meget vel kunne have givet en stiltigende accept af afstraffelsen.
Når en stiltigende
accept. Ja, sådan en, du ved ikke, hvor man ikke siger det, men man mener
vi faktisk, tror bare,
SM var almindeligt i villaen, det var nærmest et vilkår, og hun kendte jo rutinerne og dagligdagen som sektmedlem. Hun havde været med siden begyndelsen. Det kvindelige disciples forsvar understregede også, at det, der var foregået i huset, lå inden for rammerne af en normal SM-seance.
Hvad det så end er?
Det er altså åbenbart, at man bliver tæsket ihjel. Det ligger inden for rammerne,
okay.
Mente hun så.
Hvem
ikke?
Har defineret rammerne for en normal SM-seance?
Ja, denne her forsvar vurderede i hvert fald, at det var almindeligt, det der foregik her. Og sådan er SM.
Når folk de dør i deres seng om natten.
Ja, det er svært at forstå. Hendes klient, der jo var tiltalt for medvirken til dødsvold, kunne ikke have forudset, hvad der ville ske. Hun adlød bare ordre uden at stille spørgsmål, og det var hendes rolle og for hende helt naturligt. Men det mente anklageren var en helt forfejlet opfattelse. Det gjorde hende til medskyldig, at hun på intet tidspunkt havde forsøgt at hjælpe Ellen Johanne Tandrup, selvom slagene regnede ned over hende, og der tydeligvis var tale om rå vold. Heller ikke bagefter gjorde hun noget forsøg på at hjælpe den forkomne kvinde. At Ellen Johanne Tandrup skulle have givet samtykke til volden, troede anklager Sten Thomsen heller ikke på. Det var dødsens alvor. Han forklædte den rå og brutale afstraffelse som en SM-leg, hun selv havde ønsket. Men det passer ikke. Hun var en skrøbelig person, der i denne her ydmygende tilstand umuligt kunne værge for sig. Og det vidste han, sagde Thomsen i retten og tilføjede, at Uffe Hove var et menneske, der udnyttede og undertrykte sine omgivelser på det groveste. Dommen faldt den 27. juni 2002. Uffe Hove blev kendt skyldig i samtlige anklagepunkter. Han gav lettet sin forsvarer et stort kram, da han hørte, hvad straffen var.
Åh nej.
Ja. Han blev idømt 7 års fængsel.
Okay. Mm-hmm. Men tiltalen var jo så også bare i citationstegn dødsvold,
ikke? Vold med døden selvfølgelig, ja. Og så han fik altså så ikke denne her tidsubestemte indespærring blandt andre psykopater, som han havde frygtet. Mm. 7 års fængsel. Hans 33-årige hjælper blev idømt 2 års fængsel for medvirken. Med en straf på 7 års fængsel havde Uffe Hove allerede udsigt til at blive prøveløsladt 3 år og 8 måneder senere. Så friheden var altså næsten til at tage og føle på, selvom den egentlige afsoning ikke engang var gået i gang endnu.
Ja.
Ja. Selvom retssagen fik et punktum, så var historien om sekskulten fra Randers ikke slut. Den unge Christa blev tvangsfjernet fra sekten i forbindelse med fængslingen af Uffe Hove. Men 5 måneder efter retssagen stak hun af fra pædagogerne på sit nye opholdssted. Det havde hun gjort før, men denne her gang skjulte hun sig godt. Hun var på flugt fra myndighederne i månedsvis. 17-årige Christa blev først fundet efter 1/2 år. Hun gemte sig hos Uffe Hoves sekt, som han stadig styrede fra fængslet. Ja. De var flyttet til landsbyen Gjerlev nord for Randers, og det var en schæferhund, der snusede sig frem til pigen, som var gemt bag nogle brædder i en hemmelig skunk i huset.
Wow, en hemmelig skunk.
Mm-hmm, de havde en hemmelig skunk. 4 sektmedlemmer blev idømt op til 40 dages fængsel for at have gemt Christa i huset, og hun blev overdraget til de sociale myndigheder igen. I januar 2004 fyldte hun 18 år, så kunne hun jo gøre, hvad hun ville.
Ja.
Og da Uffe Hove måneden efter var på ledsaget udgang fra fængslet i få timer, blev de gift med hinanden på Aarhus Rådhus. Han var 30 år ældre end hende, ikke?
Ja.
Uffe Hove fortsatte med at kontrollere sin disciple inden fra fængslet og søgte om prøveløsladelse, så snart det var muligt, men han blev afvist hver gang. 5 af hans tilhængere skrev til myndighederne for at protestere, men det gjorde ingen forskel. Til gengæld fik han jo så jævnligt lov til at komme på udgang, og han tilbragte selvfølgelig sin frihed med sin unge hustru og de andre sektmedlemmer. Hvad der for alvor var uhyggeligt, som om denne her årlange magt over Christa ikke var nok, var, at det kom frem, at Uffe Hove havde travlt med at hjernevaske en ny 14-årig pige inden fra fængslet. En pige, som var datter af et sektmedlem, og som havde været med i fællesskabet omkring Uffe Hove, siden hun var 11 år gammel. Og nu gik han så i gang med at opdrage hende til at blive en af hans slavetøser.
Og nu er Krista også snart blevet for gammel, ikke?
Amenkaja-ordnen lavede igen hjemmesider, der blev oprettet og drevet af Krista, og i den sidste tid af Uffe Hors fængselsophold blev de blandt andet brugt til at dele udfordrende billeder af Krista og den nye 14-årige pige. Med det formål at glæde deres åndelige idol, så kunne han ligesom nyde det
derindefra,
indtil han kom ud. Ja. Aarhus Kommune reagerede prompte på de her chokerende historier om sektlederens pur unge harem, og den 14-årige pige blev tvangsfjernet og kom i pleje. Det skulle ikke gå hende, ligesom det var gået Krista. Mm. Altså, de vidste, at de havde begået en fejl med Krista, ikke?
Ja.
Ved ikke at bryde ind tidligere, så var hun jo totalt i hans magt, ikke? Ja. Men hvis de kunne få hende her ud hurtigt nok, så kunne de måske nå at hjælpe
hende. Hun har jo altså også allerede været der i 3 år, ikke?
Det er rigtigt, ja. De her hjemmesider var jo så også en kanal til omverdenen, som flittigt blev brugt til at belyse de uretfærdigheder, som Uffe Hove mente, at han var offer for. Han havde været udsat for et justitsmord, skrev han. Det skrev han faktisk en hel bog om, ja. Som lå på hjemmesiden. Han mente også, at medierne fordrejede virkeligheden, og sektmedlemmerne spædede til med tekster om, hvor dejlig og fin en mand Uffe Hove var. Men Randers Amtsavis beskrivelse af, hvordan Uffe Hove styrede sekten inden fra fængslet, fortalte en anden historie. Når han var på ledsaget udgang, lå han i sengen det meste af weekenden og blev opvartet af sine ivrige følgere. Når han tænkte geniale tanker, der for det meste var volapyk, så skulle Krista lytte og skrive hans ord ind på hjemmesiden.
Okay.
Så der var bare så mange tekster, der slet ikke gav mening der.
Tale.
Fuldstændig.
Ja.
Han synes jo selv, han var brilliant, ikke?
Ja, ja.
Men det gav ingen mening. Der var altid alkohol og mad klar til ham, og han blev kaldt for pappa af sektmedlemmerne. Og også økonomisk stod de på hovedet for deres hersker. Han fik foræret biler og guldkæder af de her kvinder i sekten.
Ja.
Ja. Mens han sad inde, blev han i øvrigt også fascineret af rockermiljøet. Han har jo fået en masse nye bekendtskaber, ikke?
Ja.
Så han stiftede en motorcykelklub med navnet Santa FMC.
Okay.
Skulle han også lige have en motorcykelklub?
Ja.
Ja. Den 19. oktober 2008 blev den nu 52-årige Uffe Hove løsladt fra statsfængslet i Nørre Snede, efter at have afsonet hele sin straf. Han fik ikke lov at komme ud før tid.
Nej, det er jo også bemærkelsesværdigt.
Ja, det er det. Nu var han så en fri mand og kunne bo med sin unge hustru Krista, som han var dømt for at have haft sex med hende, da hun var 15 år gammel, ikke?
Ja.
Og være i besiddelse af børnepornografi med hende. Og nu skulle de så bo sammen, og de var allerede blevet gift, ikke? Og så kunne han jo så drive sin sekt videre fra sin 70 kvadratmeter store lejlighed i Skybyparken i Aarhus.
Okay.
Han nåede at være fri i lidt under 3 år. Den 19. april 2011 døde han af kredsløbsforstyrrelser i sin og Kristas lejlighed, 55 år gammel. Så det var jo det endelige punktum, og hvis han ikke var død der, så var han sikkert stadig i gang med alt muligt skørt.
Var det så det endelige punktum også for sekten? Og
på det her tidspunkt, hvor han døde, der var det tyndet gevaldigt ud.
Okay,
ja.
I rækkerne.
Det var det. Ja.
Det var da ærgerligt, at han ikke healede sin kredsløs.
Sin egen sygdom.
Kredsløbssygdom, ja.
Det kunne han så ikke.
Nej.
For at fortælle om sexkulten fra Randers, har jeg især haft fat i BT og Ekstrabladet, som jo virkelig dækkede den her sag intensivt. Det samme gjorde lokalmedierne Randers Amtsavis og Dagbladet Struer. Og derudover har jeg haft fat i Aarhus Stiftstidende og Jyllandsposten.
Men det er også en af de sager, hvor ordet spektakulært ligesom kan komme til sin ret, ikke?
Jo. Det blev beskrevet dengang som noget helt særligt i dansk retshistorie, og noget, der ikke ville blive glemt. Altså det her med en sexkult i Randers, det var jo ikke noget, man hørte om. Og så at det endte med drab på den måde, ikke?
Ja.
Altså endte med dødsvold.
Ja.
Altså, som var så grusom, ikke?
Ja.
Og at han var så virkelighedsfjern samtidig, ikke? Og blev ved med at drive de her hjemmesider, hvor han skrev alt muligt, ikke? Ja, så der blev også ved med at blive, der var også hele tiden stof, der var hele tiden noget at skrive om, også fordi hele den her jagt af Krista efterfølgende trak jo også ud.
Jeg har hele været med at tænke på, så døde han jo så forholdsvis tidligt. Hvilket liv lever man videre, når man har været medlem af sådan en kult der, ikke? Og har levet med voldsomt skadende SM, og er blevet groomet, siden man var en lille pige. Og Eller en ung kvinde, eller altså jeg tænker egentlig på dem alle sammen. Hvordan træder man så ligesom ud af det, og så tænker man, fint, jeg får et job og en lejlighed i Randers, så nu lever jeg mit liv.
Jeg tror, der skal noget intensiv behandling til, før man måske indser, hvad der egentlig er foregået. Mm. Og hvis man ikke får den hjælp, formentlig fordi man ikke tager den og ikke vil have det, så fortsætter man måske over i noget andet, der ligner det. Fordi at man måske er blevet lidt afhængig af at afgive kontrol på den der måde, ikke?
Ja.
Altså at lade nogle andre tage sig af det hele, ikke?
Ja.
Men, og det var på alle måder en klassisk sekt. Han isolerede dem fra deres omgivelser totalt, ikke?
Ja.
Det var kun ham, der betød noget. Og han følte sig jo så magtfuld i det her.
Ja, ja.
Han har følt sig som Gud.
Ja, det er så fascinerende. Det er det bare.
Ja. Han er jo virkelig en farlig person, fordi han har det sind, eller den psykiske, han er sammensat på en måde, som gør, at han ikke føler skyld. Han har et opsvulmet ego.
Mm.
Han kan godt lide at blive tilbedt og have magt. Og hvis han så pludselig opdager Guds, altså han har jo opdaget i sin naturlægeklinik, ikke?
Jo.
Hvad han egentlig har kunne overbevise de her kvinder om, så er det jo bare langsomt udviklet.
Men det er måske også det, jeg synes er vildt, ikke? Altså fordi der er jo ligesom ikke rigtigt, du kan ikke gå i kultlederskole, vel? Altså få en uddannelse i, hvordan starter jeg en kult med loyale følgere?
Ja.
Han har jo fandme fået overbevist sig selv om de her ting. Ikke? Han har jo også flyttet sig fra et sted til et andet.
Ja, han har jo startet med at tage en naturlægeuddannelse i Tyskland, ikke? Og så har han haft sin klinik. Og så har han fundet ud af, at alle de her sårbare kvinder, der kommer til mig, dem kan jeg faktisk få ret meget ud af, ikke?
Ja. Ja, hvad var der sket, hvis han havde levet længere, ikke? Så var det jo bare fortsat.
Ja, og hun andre blev groomet, og alle de her mennesker blev hjernevasket. Ja. Og ja, det kunne være interessant at høre, hvordan det siden er gået dem.
Mm.
Det kunne det.
Ja. Nå, det var vildt, at du gravede den frem.
Ja, og stakkels stille Johanne Tandrup, ikke også? Som, som jo egentlig...
Som jo også var ude.
Vældig kvinde, som altså både var hjælpepræst og gymnasielærer, ikke? Mm. Og så er hun lidt søgende spirituelt og render ind i denne her mand, ikke? Af alle.
Ja, det er fandme trist. Vildt nok. Jamen altså, jeg genkendte den jo på hans navn, og kan jo sagtens huske alt det der ståhej, der var, men overhovedet ikke nogen af detaljerne, og faktisk overrasket over, hvor organiseret det lyder, ikke? Altså, og hvor stort det lyder. Det er ikke bare ham og en anden kvinde, som har tæsket Ellen, vel?
Nej, det er jo et helt lille samfund, de har haft derinde, ikke?
Wow.
Men hvad der så skete, altså, det er jo lidt af et mysterie. Vi ved, at hun skulle straffes.
Altså, hvad med det her værelse, som hun blev tæsket i, og du beskriver, hvordan altså, der har flået blod alle steder. Kunne politiet ikke finde de spor, og altså, jo, havde de gjort rent? Eller?
Nej, men det var jo netop det, de fandt, og det var jo så også derfor, at de blev anholdt dagen efter, ikke?
Okay.
De har jo været inde i huset, og så har sektmedlemmerne fortalt denne her historie, men det har de jo ikke troet på. De blev anholdt med det samme.
Hun ligger bare inde på sit værelse. Undskyld mig, om det her ligner en... dungeon.
Ja, nemlig. Så... Nå, men de havde gemt nogle af tingene væk. Altså, de her vægtlodder her, de var blevet skjult ude i garagen, og dem blev der fundet blodspor på og sådan noget. Ja.
Vildt.
Ja, det er det bare. Og jeg vil så gerne høre, hvordan det gik Christa.
Ja.
For på en eller anden måde kan man jo sige, at hun blev befriet, da han døde, ikke? Men jeg ved ikke, om
nok ikke sådan, hun selv har tænkt på det.
Nej.
Det kan være, hun gør det nu.
Måske.
Ja.
Hvem ved?
Mhm.
Vi skal til nogle anbefalinger, men først skal vi lige noget lidt andet, ikke?
Jo, og det havde vi i hvert fald lovet, så det må vi jo hellere gøre.
Ja, hold vores løfte.
Ja, det bliver ikke en fuld version af noget mørke awards. Vi gør det på en anden måde i år, sikkert på en tredje måde næste år.
Men det, der er pointen, er jo selvfølgelig, at vi lige skal igennem, hvad vi virkelig nød at se i 2020.
Ja.
Og jeg vil sige, det at gå igennem mulighederne, det har jo været så svært at vælge.
Ja.
Helt vildt.
Jeg ville kunne vælge
mange andre.
Ja, men jeg synes, det var svært at begrænse sig til tre. Det var ikke svært at finde en masse.
Nej.
Rigtig meget, vel?
Det er jo det, der er pointen. Der blev udgivet så meget sidste år.
Ja, men vi har jo simpelthen valgt vores egen top tre, det bedste true crime i år. Vi har ikke ligesom koordineret det, så det kan jo bare være, at vi har valgt de samme tre.
Nej, det tror jeg ikke, fordi den liste af muligheder var så lang, at det ville være vildt, hvis vi havde valgt de samme tre.
Ja. Men jeg tror det heller ikke. Der er en af dem, hvor jeg tænker, der må vi, ej, måske to. Og så er der kun en tilbage. Fedt. Hvad siger du til at starte med tredjepladsen?
Nej, du skal starte.
Jeg skal starte med tredjepladsen.
Ja, for nu har jeg lige fortalt verdens længste historie her.
Ja. Og jeg var jo lidt i tvivl om den, ikke? Og det er, fordi der blev udgivet så meget. Jeg skal også lige sige, at vi satte jo også den regel op for os selv, at det skal være noget, der var udgivet i 2020, ikke? Ikke bare, hvad vi så og synes var bedst i 2020.
Nej, det er klart.
Jeg landede på Forgotten Women of Juarez.
Okay.
Det er min tredje plads. iHeartRadio laver fantastiske podcaster, det her er altså en af dem. Grænsebyen Juarez. Der er der hundredvis af kvinder, der er forsvundet. Mange findes dræbt, kasseret som affald med mærkelige symboler skåret i huden. Og det er så det, den her podcast handler om. Er det seriemordere? Er det organsmuglere? En satanisk kult?
Hvad sker der med de her kvinder, der forsvinder?
Den har ligesom bare det hele, ikke? Brutalitet, mystik, korruption, socialrealisme.
Ja.
Det er min nummer tre.
Det er din tredje plads. Ja. Jamen, jeg tænker, vi tager hele din top tre for 2020.
Nå, så tror jeg, at min anden plads går til American Murder, The Family Next Door.
Ja.
Du vil overhovedet ikke afsløre?
Jeg vil ikke afsløre noget. Men rigtig godt valg. Ja.
Den er jo bare fantastisk lavet, ikke?
Jo.
Det her med, at man føler, at man også hører fra offeret via hendes hjemmevideoer, det er vildt. Men så er det også bare den mest sindssyge sag, som bliver oprullet i den her dokumentar, ikke?
Jo, og jeg vil sige, at altså, de senere år er det nok en af de sager i USA, der har optaget flest mennesker. Mm. Altså, jeg er jo blevet medlem af alle mulige grupper med folk, der har teorier om, hvorfor han gjorde det, ikke? Fordi det er bare et mysterium.
Men sådan, uden at spoile, der kan jo være nogen, der sidder og ikke har set den endnu. Så handler den om en ung kvinde og hendes to børn, der forsvandt sporløst. Og en tilsyneladende, fortvivlet mand bad indgående om at få sin familie tilbage, uskat. Og så begynder den ene chokerende opdagelse efter den anden at se dagens lys. Så hvis man ikke har fået set den, så...
American Murder, det er din nummer to.
American Murder, The Family Next Door.
Second best. Ja. Ja.
Så vil jeg jo rigtig gerne give førstepladsen til vores egen ind i mørket.
Ja, vores egen TV-produktion. Ja,
jeg synes bare, det har været så stor en oplevelse at lave det. Jeg synes, det er blevet så godt. Det er et fantastisk produktionshold fra Pipeline Production, som vi har lavet den med.
Ja.
Og Sebastian Rikkelsen, og det har bare været en fantastisk rejse. Men det ville nok være lige lidt meget ananas i egen juice at sige, vores er den bedste.
Og det er totalt objektivt.
Ja, helt klart. Ja. Det er den bare. Så jeg har en anden førsteplads. Mm. Og det er I'll Be Gone in the Dark.
Mm.
Dokumentarserie i 6 afsnit om The Golden State Killer.
Yeah.
Den er baseret på Michelle McNamara's helt fænomenale bog af samme navn. Og her følger man simpelthen hende langsomt synke ned i den her årtier lange efterforskning, som på det tidspunkt, hun skrev bogen, endnu ikke havde ført til en opklaring.
Og prøv at høre her, vi har talt om hendes bog, vi har talt om...
Filmen, vi har talt om ham.
Vi har talt om det hele, så jeg tror, at alle ved, hvad det handler om.
Ja.
Og den kan jeg godt forstå, du har valgt.
Den er på HBO.
Jeg elsker din top 3, fordi det er også mine favoritter, men min ser helt anderledes ud.
Er det rigtigt? Det er lidt sjovt.
Ja.
Nå, men så lad mig høre det.
Og jeg har sådan noget til at have nogle bobler med også, men det kan vi lige tage bagefter.
Nej, det må man ikke.
Det ved godt, man ikke må. Jeg vil bare lige sige, hvad der konkurrerede.
Okay, nummer 3.
Nummer tre er The Innocence Files på Netflix.
Okay.
Ja, nej, men det er jo ikke underligt, fordi kan du ikke huske, hvor begejstret jeg var?
Ja, det er godt.
Jeg sagde faktisk, jeg synes, det var den vigtigste anbefaling, vi nogensinde var kommet med.
Okay.
Altså, The Innocence Files strækker sig jo over 9 afsnit på Netflix og handler om kampen for at få uskyldigt fængslede amerikanere løsladt.
Ja.
Du så jo også det hele efter at have anbefalet det, og du var jo også sådan, wow.
Ja.
Så det der med de her mænd, der har siddet indespærret i 100 år for forbrydelser, de ikke har begået. Ikke?
Ja.
Det er jo så frygteligt. Jeg anbefalede den tilbage i episode 102, så hvis man vil høre den lange version af, hvad den handler om, så kan man jo lige gå tilbage og lytte til den episode.
Eller man kan se den.
Man kan bare gå i gang med at se den. Men jeg kan i hvert fald bare huske, at jeg var helt opslugt. Den er både flot lavet, den giver et spændende indblik, og så er den bare sindssygt vigtig, fordi den udstiller alle de her grimme fejl og mangler i det amerikanske retssystem. Så jeg synes, den fortjener en tredjeplads.
Mm.
Selvom jeg vil sige, at der var mange ombud til tredjepladsen.
Ja.
Nummer to er Tilståelsen på TV2.
Ja.
Ja, og den kan jo ses på, på TV2 Play nu.
Ja.
Vi dedikerede et helt særafsnit til korrekt. Denne her dokumentarserie. Udsendelsen handler om Erik Solbakke, der i 86 blev dømt for at have påsat 27 pyromanbrænde, der kostede 2 personer livet, en sovende kvinde og en brandmand. Og i januar 89 blev han så dømt for at have sat ild til Hotel Hafnia i Indre København i 73. Altså han blev dømt i 89, men branden blev påsat i 73, og det var altså en brand, der kostede 35 personer livet.
Mm.
5 af dem var børn. Og så blev han også dømt for at have slået en 15-årig pige ihjel på Fanø i 1980. Annette Møller Thomsen blev dræbt, mens hun solbadede på stranden. Hun var blevet slået i hovedet med en mursten flere gange. Hun var blevet kvalt, og hun blev fundet død af sin far.
Yeah.
Så helt horribelt, ikke? Og det var sket ved højlys dag. Solbakke, der jo var mentalt udfordret, mm-hmm. tilstod det hele og blev dømt for at have dræbt i alt 38 personer. Og det gjorde ham jo så kendt som Danmarks historiens største massemorder. Men spørgsmålet er, om det så overhovedet er ham, der står bag alt det her. Det er først nu, man sætter spørgsmålstegn ved det, ikke?
Ja.
Og det er så det, der bliver undersøgt i tilståelsen. Den sår tvivl om hans skyld. Og det er
hele efterforskningen
og alt, ikke? Og det er bare utroligt og forfærdeligt at forestille sig, at en mand måske er blevet uskyldigt dømt, ikke? Og derfor er det jo så vigtigt, at sandheden kommer frem, og derfor fortjener denne her dokumentarserie en anden plads.
Ja, det gør den altså. Ja. Altså også.
Også.
Ja.
Men det er også derfor, jeg siger, at det er godt, at vi har 3, fordi så er det ligesom at have 6, ikke?
Jo.
Ja.
Så ja, men den er også vild. Og nu går vi jo sådan lidt og tænker, hvad sker der med den her anmodning, hans søster har indgivet om at få den op, sagen op i den særlige klageret, ikke?
Ja.
Så man kan sige, at det der er jo kommet ud af tilståelsen allerede. Der er ikke nogen afgørelse på,
om de tager den op. Ja, men jeg synes, der er for meget stilhed omkring det. Jeg har gået og tænkt på, hvorfor er der så stille, ikke? Vi kan ikke bare ignorere det her.
Nej.
Hvis en mand reelt er blevet skyldigt dømt for at slå 38 personer ihjel, så er der jo ikke nogen mordere, en eller flere, der går rundt på fri fod, ikke også? Eller har gjort.
Mm.
Men endnu værre, denne her mand døde skyldig og var stemplet som massemorder og et uhyre, ikke?
Rigtig god tor, det vil jeg sige.
Kan du gætte min etter?
Hvis jeg nu siger, nogen af mine?
Nej, det er det ikke.
Nej.
Kan du, det tror jeg lige snart
nej,
siger det.
Ja, så bare, hvad, siger, hvorfor tænkte jeg ikke på den selv?
Nej, den vil du aldrig selv vælge.
Nå, okay.
Men du vil være sådan, nå, okay, selvfølgelig har du valgt den.
Ja, hvad for en?
Nummer 1 behøver ingen introduktion. Nummer 1 fra 2020 er Tiger King.
Ja,
selvfølgelig, ikke?
Selvfølgelig.
Den tog verden med storm. Den landede som en bombe midt under den første nedlukning tilbage i marts og har nærmest opnået kultstatus. Altså persongalleriet i den her serie er så opsigtsvækkende, at det næsten virker som satire, ikke? De medvirkende er blevet verdensstjerner. Der er et eller andet sådan helt vanvittigt dragende over det her univers. Det der redneck-liv, tilsat penge og vilde dyr og mor og masser af drama. Det gjorde, at hele verden bare sad klistret til skærmen.
Ja, inklusive dig.
Og de fleste.
Kunne, jeg kunne godt lige have tænkt mig om, bare lige brugt et sekund, så havde jeg nok godt lige kunne finde den frem, at du ville vælge det.
Ja. Men jeg synes altså, den fortjener en førsteplads, fordi det bare er den produktion, der står tilbage som den vildeste, og det folk husker, når man gør årsregnskabet op.
Er det det? Mit system 100. afviser den jo fuldstændig.
Men den får altså min etter.
Men det er også godt nok. Altså, der er mange andre grunde til, at den skal med på sådan en liste, som du også har nævnt her. Altså det her med, at verden jo stoppet op, og der er stadigvæk memes, der kommer frem med det. Carol Baskin. Ikke?
Så til dels giver jeg den også førstepladsen, fordi at den altså, har opnået det, den har opnået, som jo er helt uhørt. Ikke?
Ja.
Jeg tror, Kim Kardashian var klædt ud som Carol Baskin til Halloween.
Wow.
Altså...
Men det er da lidt sjovt, at vi har 3 forskellige. Det er da fedt.
Må jeg,
Dine bobler, du vil gerne.
Jeg vil gerne bare lige, jeg smider bare lige en hel masse ud,
okay.
Som jo ikke er kommet med på listen, men som virkelig også bare lige fortjener et lille shout-out. Ikke?
Mm-hmm.
Selvfølgelig Ind i mørket. Dirty John, The Betty Broderick Story på Netflix. Mm. Den var jeg så tæt på at give 3. pladsen. Jeg var så opslugt af den. Jeg synes, den var så fed, og jeg synes faktisk ikke, den har fået nok opmærksomhed i år.
Nej.
Se den på Netflix. Det er jo så en serie med skuespillere, ikke? Og man rekonstruerer og dramatiserer hændelserne, men det er altså baseret på virkelige hændelser. Trial by Media på Netflix var jeg også helt vild med.
Gud, den havde fuldstændig
glemt. Den var altså så god.
Ja.
Unsolved Mysteries på Netflix, som der rigtig er to sæsoner også. Af, også rigtig god, ikke? Og I'll Be Gone in the Dark har jeg også skrevet på, ikke? Og så er der et par danske, de hemmelige optagelser med Peter Madsen på Discovery Plus, opsigtsvækkende.
Mm-hmm.
Og så Scandinavian Star på DR. Ja. Kæmpe produktion, som altså også fortjener at blive nævnt, ikke?
Jo. Men altså, det er jo også vildt, og det kommer ud, det her gode indhold, hurtigere og hurtigere og hurtigere og hurtigere.
Der kommer mere og mere af det, ikke?
Ja.
Heldigvis.
2020, true crime år.
Og jeg tænker, at vi lige, og det, men det var 19 også, ikke også? Der lavede vi mørke awards og havde skille kategorier og sådan noget.
Talte stemmer i timevis.
Ja.
Ja.
Jeg kan meget bedre lide det her, faktisk.
Ja, det er også fint. Så stemmer vi bare.
Men jeg tænker, at vi lægger det ud, lige deler, hvad vores top 3 er, hver især, og så kan folk jo også komme med deres top 3.
Meget gerne.
Kan vi blive klogere?
Ja.
Lad mig høre, hvilken anbefaling, der er din første i 2021?
2021. Så du jo den der meme, som var, at på engelsk, så er 2021 jo, det hedder jo 2021. Altså 2020 vandt.
Ej, ja.
Sådan lidt, åh nej, det var et forfærdeligt år, ikke? 2021, ja, det gjorde. Nå, 2021, første anbefaling. Jeg har brugt tid i min juleferie på The Ripper på Netflix.
Ja, det har jeg altså også. Ej, jeg synes, den var fed.
Ja, det er en miniserie i 4 dele, som går både til ferie og hverdag, så det er bare om at komme i gang. Da Wilma McCann blev myrdet få meter fra sit hjem den 30. oktober 1976 i Leeds i England, var alle chokeret. Frygteligt, at en kvinde var blevet slået ihjel på brutal vis. Men Wilma var måske en noget løsagtig kvinde, som vist nok tjente penge på sexarbejde for at forsørge sine børn. Så det var jo en erhvervsrisiko. Det var ligesom det, der kom ud, ikke?
Ja, det var lidt sådan, stemningen var, ikke? Og der var ikke så mange, der noterede sig det.
Medierne var ikke overvældende interesserede. Politiet arbejdede på sagen, men der var også meget andet vigtigt at tage sig til, ikke?
De kaldte den slags for et fish and chips murder, fordi at næste dag så blev avisen, som det mor blev beskrevet i,
smidt ud, ikke?
Brugt som fish and chips holder, ikke?
Flere kvindelige dukkede op, men først da en såkaldt uskyldig ung 16-årig kvinde blev fundet myrdet, der fandt offentligheden, medierne og politiet frygt og prioritering frem.
Ja.
En seriemorder var på spil.
Ej, det er bare lige nødt til at kommentere, ikke? Det der med, at ej, hvor er det forfærdeligt nu, der er en uskyldig
en
pige, en uskyldig pige er blevet myrdet.
Ja.
Er den samme som de andre, men først nu går det ud over en uskyldig. Ja. Altså, så sexarbejderne var ikke uskyldige.
Jamen, jeg har lyst til at gå virkelig langt ind i det der, hvordan det bliver. Men det er bare lavet super fedt i dokumentaren, ikke? Men det er jo også beskrevet så fint, hvordan at, så spreder frygten sig ligesom til den generelle befolkning. Fordi gud nej, nu er det en ligesom mig.
Nu er det en nu er det uskyldig, nu er det ikke en sexarbejder.
Nej. Nej, før kunne jeg ligesom sige, at det kommer ikke til at ske for mig, for jeg er ikke sexarbejder.
Og politiet gik jo forrest. Med den retorik, ikke? Fordi de var jo ude at sige, at det her er faktisk bare en mand, det er bare en mand, der hader prostitution.
Ja.
Altså det var næsten lige før, at han gjorde gaderne en tjeneste.
Ja.
Ikke? Han hader bare prostitution.
Ja. Ej, der er nogen,
nej, han hader kvinder. Ja. Han hader kvinder.
Ja. Seriemorderen blev jo så kaldt The Yorkshire Ripper. Som Jack the Ripper, så dræbte han jo i høj grad sexarbejdere, mente man, og metoden var voldsom overkill og utallige knivstik, ligesom Jack the Ripper. Dokumentaren dækker mordene på 13 kvinder, der fandt sted i West Yorkshire og Manchester mellem 1975 og 1980. Og der er jo så en detaljeret gennemgang af sagerne og efterforskningen med interviews fra dengang, synes jeg er så fascinerende, de her tidsbilleder.
Ja,
og så er der nutidige samtaler med de politimænd, der beskæftigede sig med sagerne, da det skete, og mange andre involverede.
Og jeg tror faktisk, der er mange, der ikke kan huske, hvordan det her sluttede, så jeg synes måske ikke, at vi skal spoile.
Nej, overhovedet
ikke. Men vi kan da i hvert fald sige, at han jo også begyndte at lege med politiet. Han nød den her opmærksomhed, han
ringede
med at få
og lagde beskeder. Og
han lagde beskeder, ikke? Haha, I kan ikke fange mig.
Og så er der jo også den her utrolig interessante sideløbende historie, som jo går på alt det her med kvindesyn, og også hvilken effekt det havde på den her kvindefrigørelse, som var i gang og sådan noget, ikke? Og der er jeg jo bare Det er jeg lidt en sukker for, det der, ikke?
Det synes jeg også var et rigtig spændende spor.
At sætte alle de her forfærdelige drab i et tidsperspektiv, og men også i et samfundsudviklingsperspektiv, også inden for kønsroller og sådan nogle ting. Og det lyder måske lidt nørdet, men det er, du ser
det
bare.
Det er vildt interessant at se, hvor langt vi faktisk er kommet, fordi det kvindesyn, der blev givet udtryk for, da de her drab først
helt
begyndte at ske, er helt langt ude. Så rigtig god anbefaling.
Spændende interviews også med kvinder, som forsøgte at blive reporter dengang, og også ville være efterforskere og være i politiet og sådan noget, og hvordan deres oplevelse var af at prøve at komme til orde.
Ja, og kvinder, der ikke turde fortælle, at de var faktisk var blevet angrebet af den her seriemorder, man havde overlevet.
Angreb jo kun sexarbejde.
Ja, så ville de blive sat i bås som sådan nogle klamme kvinder, ikke?
Ja, stor anbefaling herfra.
Absolut. Jeg har taget en dokumentarserie med fra DR, som vi også har fået en del tip om under vores juleferie, og som mange nok allerede har set, men jeg synes lige, den fortjener en anbefaling. Den hedder Det værste menneske, søn af en seriemorder, og ligger på DR TV i 4 afsnit. Den handler om en adopteret mand, Gary Stewart, der går på jagt efter sine biologiske forældre. Det lykkes ham at finde sin mor, og da hun fortæller om, hvem hans biologiske far var, og han så senere ser en fantomtegning af den berygtede seriemorder Zodiac Killer, så bliver han altså overbevist om, at han er søn af Zodiac, som jo, som vi ved, som bekendt aldrig er blevet fanget, men også vildt interessant seriemorder.
Zodiac fascinerer jo stadigvæk folk helt sindssygt, og de har lige løst
de her. De har lige knækket en af de koder der. Ja, det læste jeg godt.
Knækket The Zodiac-kode.
Ja. Jeg tænker, det kunne tage så mange år, men der er stadig nogen, der ikke er knækket nu. Ja. De 4 afsnit her handler om hans søgen efter svar. Jeg vil ikke afsløre mere, men der er nogle ret uventede twists med, som gør den ekstra interessant.
Okay.
Lad os bare sige, at han bliver helt besat af at overbevise sin omverden om, at han har ret, at Zodiac er hans far.
Okay. Ja. Jeg har ikke set den.
Nej, men det skal du altså gøre.
Ja.
De er ikke så lange, de afsnit, og det er vildt interessant.
På DR.
Ja. Prøv at forestille dig, du er helt sikker. Din far er denne her berygtede, famøse seriemorder,
Zodiac.
Ikke? Og nu skal du bare have resten af verden til at forstå det.
Ja.
Ja, det er ret vildt. Ja.
Vildt nok.
Ja.
Jamen, den er der mange, der har talt om. I de mange, mange dejlige og søde og informative og alt muligt beskeder, vi har fået
faktisk,
i vores juleferie.
Vi er faktisk ikke engang nået til bund.
Det kommer altså lige til at gå nogle dage, før vi kan nå det hele igennem.
Hvis I har skrevet til os i december måned, og vi ikke har svaret endnu, så skal vi nok nå det. Hvis det er vigtigt, så skriv lige en besked igen, for så ryger den op øverst.
Ja, det skal nok komme.
Ja, så nåede vi igennem et afsnit igen?
Ja, jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at fortælle om en af de beskeder, vi har fået.
Ja.
Årets sidste drab, det skete ved bostedet Ørbæks Kilde i Forvejle.
Ja.
29-årige Yamar Ahamadzai var på arbejde som socialpædagog og blev fundet, mishandlet og knivstukket et stykke fra bostedet.
Ja, og jeg tænker, at alle kan huske det her, fordi
det er lige sket
og det er så forfærdeligt på alle måder.
Årets næst sidste dag, ikke? Den 12. Så det er lige sket.
Det er lige sket.
Yamars svigerinde har sendt en besked til os i håb om, at vi vil være med til at sætte fokus på det store problem, vi har i Danmark med, at ansatte på blandt andet bosteder ikke kan føle sig trygge på jobbet.
Ja.
Og det vil vi selvfølgelig gerne.
Mm.
Ferishta skriver sådan her. Jeg har mistet en bror, der den 30.12. blev stukket ihjel på sin arbejdsplads. Han var socialpædagog på et bosted for psykisk syge. Han er blevet tæsket og stukket ihjel af en beboer på bostedet. Min familie og jeg ønsker ikke at lade mordet på vores bror gå ubemærket hen. Jeg vil gøre politikerne opmærksomme, så det ikke sker igen. Der skal bruges flere midler, så de ansatte er beskyttet, når de går på arbejde.
Ja.
Så bad vi hende jo om at sætte lidt flere ord på, hvem Yamar var, og hun skrev så sådan her, og det er nogle udvalgte brudstykker. Min svigerbror Yamar Ahamadzai var en frisk og energisk mand på 29 år. Han havde selv en hård barndom og ungdom, og han ønskede derfor at hjælpe mennesker, der også havde ondt i hjertet og i livet. Han havde derfor et stort ønske om at arbejde med de sårbare på et bosted. Han var lykkelig, da det endelig lykkedes ham at få drømmejobbet, også selvom det betød, at han måtte køre 150 km frem og tilbage på arbejde hver dag. Onsdag den 30. december 2020 kl. 18.05 banker det på døren hos Yamars forældre. To politibetjente giver den sørgelige nyhed. Deres søn er blevet stukket ned uden for bostedet, og hans liv var ikke til at redde. Vi har siden drabet lidt efter svar, men har ikke kunne finde nogen på de mest enkle spørgsmål. Hvad skete der? Hvordan havde den unge mand adgang til en kniv? Yama passede blot sit arbejde og tog sig af samfundets udsatte, og hvad for han igen? En tragisk død med knivstik. Vi så livet af Yama den første i første og kunne se, at han havde fået knivstik i øje, pande, kinder, ryg, skulder og hjerte. Store åbne sår, muskler, der var skåret op og slag på hele kroppen. Han var blevet mishandlet til døde og viste tilbage med mange spørgsmål. Det er ikke første gang, at en socialpædagog på et bosted bliver slået ihjel af en beboer. Drabet på Yama er det 6. siden 2012. Samfundet fejler tydeligvis, og vi må råbe højt, så det ikke sker igen. Der mangler ressourcer, og der skal handles nu. Tak fordi vi deler historien om drabet på Yama. Kærligste hilsner, Ferishta Shafak.
Ja, og som Ferishta skriver, så er det altså 6. gang siden 2012.
6 mennesker.
Ja, at en ansat på et socialpsykiatrisk bosted bliver slået ihjel af en beboer. Det er ikke godt nok.
Det er forfærdeligt.
Der sker rigtig meget i verden lige nu, men lad os håbe, at politikerne får øjnene op for de her tragiske tal, så der kan blive gjort noget ved det. Der er noget at gøre. Selvfølgelig er der det. Ikke? Ja. Og man skal ikke gå på arbejde i Danmark med et ønske om at hjælpe.
Og frygte at blive slået ihjel.
Ja, og så være utryg og bange og måske ende med at blive dræbt. Ikke?
Og det her er det jo så det mest forfærdelige, altså at man ender med at dø.
Og ender med at dø.
Men der er folk, der bliver overfaldet, stukket ned, slået ned. Altså der er hele spektret frem til, at der er 6 mennesker, der er blevet slået ihjel.
Ja, det er simpelthen så tragisk, og jeg vil også tro, at de fleste, der har læst denne her nyhed i løbet af de sidste par uger, så også har set billedet af Yama, der følger med. Altså denne her meget, meget
smukke, klare øjne,
friske fyr, som har hele livet foran sig. Ja. Og så bliver han slået ihjel på den måde. Ikke?
Det er
tragisk.
Det er jo ikke lang tid siden, at vi fik en stor rapport, der var lavet om, at der simpelthen mangler penge i psykiatrien, og at den mangel på penge har kostet liv. Og der er selvfølgelig ikke kun tale om ansatte på bosteder og sådan nogle ting. Der er tale om drab ude i samfundet, som bliver begået af psykisk syge.
Mm.
Men tingene hænger sammen.
Ja, så lad os slutte dagens episode med det. Altså med det her lille opråb. Og lad os blive ved med at tale om det.
Ja, der ikke er andre familier som Yamas, der skal have politiet banker på og siger, jeg ved godt, I lige sendte jeres søn på arbejde.
Han passede sit arbejde, og han elskede det. Og nu skal I bare vide, at han er død, ikke også? Ja. Det er forfærdeligt.
Ja.
Det er det bare.
Så det
tak
bliver,
for at skrive til os med det, og selvfølgelig, det er så vigtigt, selvfølgelig vil vi gerne være med til at sætte fokus på det.
Ja, så det bliver ligesom udgangsreplikken.
Det bliver udgangsreplikken, men det her er jo bare det første afsnit af mange i år.
Ja.
Og så håber vi, at I alle sammen er kommet godt ind i 2021. Nu så vi jo lige pressemøde for ikke så lang tid siden. Der er noget med noget mutantvirus og sådan noget. Det behøver vi ikke tale om.
Det glemmer vi lige, og at vi ikke kan komme på hovedbiblioteket. Og,
det er så en anden side af det, ikke? Ej, det vigtigste er bare, at alle når at få den fucking vaccine, inden det går amok.
Ja.
Det er totalt science fiction, ikke?
Det kan da ikke være lang tid, før vi skal se den film.
Stephen Kings nye The Stand, jeg har faktisk set første afsnit på HBO. Den er jo timet og tilrettelagt, må man sige.
Nå. Kender ingenting til den.
Nej, ny på HBO om jorden, der går under, fordi der er en virus, der spreder sig.
Fedt. Tak, yes. Christine.
Hvis man har lyst til det. Jeg synes, det er meget
har
fedt.
Lyst til lidt ekstra, også når man ligger på sofaen og ser fjernsyn.
Nå, men den er også sådan lidt voldsom i forhold til, der pludselig er alt muligt, der kommer ud af hovedet på dem, og så kan man jo se det og tænke, okay, så slemt er det trods alt ikke, vel?
Nej, det er rigtigt.
Ja.
Jamen, så kan vi jo igen sige, at vi snakkes videre om en uges tid.
Det gør vi i hvert fald. Ikke mere ferie herfra. Nu er det slut.
Nej, nu er bare slut med det pjat der.
Yes.
Ja. Så kan du passe godt på dig selv og lade være med at trykke hånd og slikke på nogen, til vi ses igen.
Jeg prøver at lade være.
Godt du. Hej.
Hej.